AlloDakar.com.
Salaamu alaykum, maa ngi leen nuyu di leen ziar, di nuyu ki ziar bi di ko jox Kra Lamine Bara. Ara maa ngi ñëw guys nuyu leen ma dugal tem bi. Waaw, temu tey bi nag tem d'actualité la, ndax dafa am ñaari situation yu am Sénégal ci liggéey kat yi au Sénégal. Benn bi ci secteur privé bi la, benn bi ci public bi, maanaam fonction publique secteur privé bi. Gis nañu ni secteur privé bi ñoom vraiment muy entreprise étrangère yi nekk bi Sénégal ak yeneen entreprise, sax am na entreprise sénégalaise, mais li ci ëpp entreprise étrangère yi, parce que ñun au Sénégal suñu économie entreprise étrangère yi ñoo ëpp presque entreprise yi nga xam ne mooy entreprise nationale yi. Donc les Sénégalais vraiment sont exploités dans ces entreprises. Recrutement yoo xamante ne bii duñ respecté say droit, damay dégg ay licenciement abusif, dàq la heur bu leen neexee, teg ci amuloo benn bénéfice, amuloo couverture sanitaire, amuloo yooyu yëpp. Damay dégg assurance santé, ba pare dañuy dagg seeni, dañuy dagg impôt ci liñ leen di fay ba pare te duñ ko versé, di dagg ci ñoom IPM like muy couverture médicale beeg yooyu, di ko dagg ci ñoom te duñ ko versé, di dagg ci ñoom retraite te duñ ko versé. Yaay dégg, teg ci duñu respecté seeni droit. Donc moom daal vraie exploitation. Teg ci manque de respect bi, yooyu yëpp mu ngi ci secteur privé bi au Sénégal. Public bi nag moom presque mën nañu wax ne c'est le contraire, ndax public bi politiciens yi depuis des décennies, politiciens yi dañuy ñëw ku ci yéeg rek recruter say militants, ñu am ay critères yi ñu wax ne moom lañ la mën a recruter fonction publique, ñu ñàkk ko am it doesn't matter, dañ leen recruter dugal leen jox leen ci ay postes yoo xamante ne bii fitul seen kii, boobu di leen jox ay privilèges yoo comme li xew nii RTS nga xamante ne bii politiciens yi ñi fi régime bi fi jógee gis nga lim def RTS yokk kii bi ñuy bëggee jeexal, bi ñuy daanu def yu bare, soo demee ci yeneen service yu bari aussi doon la tëddee recrutement abusif, recrutement yu bare lañ def ñoo xamante ne bii dañ leen recruter noonu parce que ay militants lañ rek, wala ay nit, wala ay mbokk, wala affaire yu mel noonu. Mu nekk tout un problème ba nga xam ne suñu administration bi fonction publique dafa fees dell léegi des gens yoo xamante ils ont été recrutés politiquement, mataluñu critères yi tax ñu waroon recruter leen, donc muy gën a nekk benn administration bi di gën di médiocre. Mais au même moment à côté le secteur privé da ngay gis di joo xamante ne bi ils ont toutes les compétences, mën leen liggéey mën seen lépp, mais dañuy dem secteur privé bi recrutement yi leen di recruter yamay dégg dañ koy jël exploiter leen, duñ leen respecter seeni droit, di leen fay salaire yoo xam ne kenn xamul nun, maanaam daal c' est terrible ci secteur privé bi. Te loolu étranger yi ñoo ci ëpp parce que entreprise étrangère yi ñoo ëpp ci secteur privé bi. Day loolu lañ bëggoon a situation boobu lañ bëggoon a waxtaane. Ñuy laaj première question bi, lan moo tax depuis des décennies maanaam ay ati at suñu état yi di gëmm seen bët ci li nga xamante ne mooy exploitation abusif bi ñuy def sénégalais yi ci entreprise étrangère yi installé wu biir Sénégal. Yamay dégg, beneen bi mooy li nga xamante ne bi aussi dirigeants yi nga xamante ne yëg nañ ñoom lan lañ mën a war a def, lan lañ mën a def pour mën a changer ñu améliorer aussi condition de travail yi nga xamante ne bi sénégalais yi nekk nañ ko ci biir secteur privé, surtout secteur privé étrangère bi nekk biir Sénégal. Beneen bi mooy nan lañ war a def aussi pour assainir manam ras fonction publique bi tégaat règle yi di recruter nit ñi sur des critères yo xamanteni bi loi bi moko teural da bañ di recruter recrutement yaama neex ci biir fonction publique bi benen bi aussi moy su fekké né situation bi ma fi wax continuer na muy ci fonction publique muy ci privé bi lan moy nek avenirou ñi nga xamantene bi recruter nañ leen ci kati fonction publique bi nga xamantene ay recrutement abusif la ñi politique la ak ñi nga xamantene ci secteur privé bi nga xamantene c'est des compétences recrutées mais surexploitées ya avu ben respect de leur droit lool lañ bëgg waxtaan ak tay sama gaay waaw tay mom wa amerique dañoo am fête tay holiday la July 4 gaay nek amerique yépp xam nañ popam nak guys ala pas problème tay fête la ay deg di len ziar nak bay daw tay bi la la indil ñaari vidéo yi suuf nak li tax ma passé ko ben bi kuy liggéey secteur privé la ko do liggéey secteur privé la ñu tek ko ay choono respecté wu ñu ay droit am ak lu nek gis ngeen liko ci dal bi ci dess ñu nek fonction publique la ñoo xamantene bi dañ leena jox ay privilège yo xamantene bi politique tax yo xamantene amuñ ci won droit ñu ne dañ koy corriger ñu genn ci mbeddi yi commencé di gas donc deux situations yu nek la en côté côte à côte waye yu beaucoup ñi ñi ngi galéyabé fi ñëlé nak ñom ña ngay souffrir feulé té galéyabé bi yoru ñu les compétences yi tax ñu war léna mëna jël fofu wala mérito wala avant ki ñu leen défal politique mo tax ñu défal leen les bénéfices yi ñu leen défal ak augmentation yi ñëlé nak mom ils ont les compétences ils ont tout di travail hard mais dañ leen surexploité respecté wuñ seen droit respecté seen dara te mënu ñoo dem grève ku ci grève ni dakk ak yoy yeb di leen jaar tay loolu nekkon waxtaan bi di leen jéglu xaarama ñew nañ nuyu sama gaay boy amna solo waaw suñu mam joju lay c'est coup de am day amul won numuy raf amul won numuy raf di la ziar men di la ziar bu wer di la pigé contribution amna solo lam de London nakal London li am France mo am London wala mo am England wala di la ziar di ziar bay dawda ñu lay pigé bay dawda ñu lay ziar di la pigé men di content say contribution yi may toñ legi babs mais xam nga lima wax babs deug la yeen xam nga ne gañ nañ leen lu bari su dé babs su dé wa europe gaen comme babs lañ mel en forme babs neeg ni ka mala dé bay babs mi ko gis xam na gañ na laal ba lolu tax ma laaj ko waye xam na ban at la gañ laal ba diga ziar bu wer babu kan jogu politicien deug la maay seran video bi ma ngi ci bëggoon commenter kérok sax par mo goudi ñu nekkon ci thème bi ma baye mu set politicien deug la waye ga rek diko ziar di ziar kan la sen fi grand bay oh incontournable le grand ka ñepp gi lay bëgge sa liggéey rafet na bay ziara am bay wacal ay from ay de la fin des landes ngi lay ziaré bi lay di la bëggé di lay ñaanal jamm ak wër rek waaw liggéey rafet na señ ibrahima diouf l'africain ngi lay bëggé dé di lay ziara wër kululuku société civile kérok baangi déglu kululuku ak job ayda kululuku job ayda sogula job ayda
soxna aja lu ko de wa wa gay ok xolal bal ji def doono quoi rek ko tay société civile tay kéro yow la kéro yow ba passé 72 heures lañ la tek c'est 72 heures ya lu ko way lay ziar di ziar Ablaye Diaki tay ngay bëggé diko vraiment ñaanam yalla ko yalla defal xéewal da sorti ko ñepp tam sorti ko ñepp ko ñepp jey sé kena ciam borom borom café gi kena ciam nak tay photo of july la dé waaw tay mom ya wara neexal ki bi forum bi photo of july la tay sa fête dé né banal la dé la ziar grand amna café gi dañu nanagul café ya tay mom nak café gi saf jar dé la ziar Odo Mandela, ñu lay bëggé lay grand, ñu lay bëggé dé. Babsu Diok politicien la yow. Babsu Diok di politicien. Babsu politicien la dé. Bab politique rek lay def nek ni. Da politique ba politique fu dara nek. Maodo. Lay bëggé men. Hey, job di job evo. Jëm ñu ngi lay ziar, job ñu ngi lay bëggé. Job forum bi yépp gi lay bëggé, sa liggéey rafet na vraiment. Foy ñi waccal mom ma sha Allah yow mom neena gaay suñ amé télé radio ala Dakar wala radio ala Dakar TV nañ koy tuddé waaw yow lañ koy jox am nga am nañ radio ala Dakar lek télé ala Dakar lañuy wut télé ala Dakar mom ziz lañ koy jox gaay ziz ko zéré ziz info mané info mom ku bëgg info ku né lël séran télé bobu lël ziar babs babs da politique ba politique gi bal bi quoi xol ni télé bal bi ni politique gi bal bi quoi da togo ya bal bi bañ bal bi dé quoi day da alék bal bi sisu lël ziar ben dila contané activité yi ngay def vraiment c'est très bien machallah c'est bien yow da ko bi bops legui da fa rodé ci politique quoi di la ziar di la bégué di ziar di bégué sono ay da ngi non de i dana ay da no kéro sen 72 heures ngeen doral luko fi yow sono sora ak sono aja ele ziar sama ayda amna solo on de da engagé wu ba ca bat ba bobala bat ba sama ba bo sulu kay bo bi dugg ci ndox mi sulu ele ziar modi bu grand modi sa modi a modi sa analyse amna solo dem bu vraiment ma sha Allah mom modi mom day baye ba gaye ki modi ñew indi ben affaire nak wa ciur clamo diko ziar bu wer way di ziaré grandoy Cheikh Karabala grandoy Karabala am lu may fatali ma xuraje ak peul way gëna nek kala ñi leen sétan mardi ma xuraje pay peul li ñi adu andu ñu tago dila ziar grand di ziarale sa cheikh karamala wajo karamala bayel grandoy yow gobi nga grandoy general la ngay deg bana grandoy da wacc parade te yow te wacc sa ascenseur hein ngay song grandoy diko jemali dama dama soda patriot combattant ay ziar de mom de dem ba jeex tak non la dila ziar amna solo papa ken ma jara papa ken sa analyse yu am solo de def yu am solo ma sha Allah yok sa cheikh sama mbokum bol bakar indo bakkar bari wul lu muy dugg waaye macha allah su duggee rek man nag nuyoom rek may rey bakkar may réma tas cinéma la di ko ziyaare bu wér moom itam yéen ziyaara yéen waa Argentina di ziyaara sonna haja sonna haja ñu ngi lay bëgge di la ziyaara moom taf nag mu dóor ñaar daa new man maa ngi tëddi sax wala ko nelawal bu la kenn yee ku la yee rek wax ñu ko di la ziyaar sonna haja di lay bëgge di kontaan ci say analyse am na solo contribution yi am na solo lool di nuyu di ziyaar gaa yi ci des ey Omar Adje moom li am na ko fa waxati mu ne Omar Adje fu mu amee lu jëm ci ñoom sonkolo gii rek ki lay génne ci lay duggee Omar Adje bañal loolu yow it nag gaay loolu lañ lay bàkkee de yow daal il faut que ñu sonko nga jàpp ci benn poñ rek daw dugg li la ziyaar di ziyaare yaam bayran ñu ngi lay ziyaare bu wér di la remercier ci geste bi nga def keroog am na solo trop dem nga fa waaye ñun ñëpp ko defal vraiment ñu ci bégee di la ci kontaane na la yàlla fay bi jaay see di luujut di nuyu grand Malick Imam ñu ngi lay ziyaar lay bége Imam Malick moog Babis bispa yàlla na yàlla may wér Babis dinañ gisee di luujut ak nuyu waale grand lay ñàkk caxaan Cheikhou Malick ñu koy ziyaar moom itam ñu ngi leen di ziyaar ñoom ñëpp grand yooyu ay grand Omzo Omar Mbaye dóor bu ne rang grand Lamine Bara kàng mu toj Lay Sarr génnal fii Lay Sarr yow euro bi mu tàmbalee ba léegi dégguñu la ak Copa America bi Lay Sarr samedi bi yaa ko yor de di la ziyaaree la waale sëñ Djibi ñu ngi lay bëgge sëñ Djibi vacances yee neex moo tax sëñ Djibi ñu ngi lay ziyaar Sénégal neex sëñ Djibi moo tax sëñ Djibi dem rek laaxatu gayen xaw ñoo fàtte moo tax gaa yi laqatu génnewaat la ne la gayen génnal fii di la ziyaar sëñ Djibi di la ziyaar nitu dëkk ñu ngi lay bëgge de di nuyu di ziyaar defe naa mën naa ko yemal foofu ah jox nuyoo beeg ziyaar bi rek sëñ Papa Diane mu joxal ma ko gaa yi yëpp képp ku déggul turam rek yow laa ko jox dégg nga guys maa ngi leen nii di leen ziyaara Baye Daouda ñu ngi lay bëgge di la ziyaara waaw tam bi tey comme ni ma ko waxee woon foog naa ni situation yi ñëpp gis nañ ko muy li nga xamante ne bi mooy secteur privé bi nga xamante ne bi les gens sont exploités état bi di ci gëm mbëtam parce que gis nga réew dafa am ay équilibre yoo xamante ne bii ay équilibre yoo xamante ne bii toujours état daa war a liggéey jëm ci loolu pour mu liggéey jëm ci loolu nag il faut que mu xeex ak yenn yi sur le plan politique un état li mu war a xeex mooy bañ a nekk une dictature donc loolu moo nekk sur le plan politique li nga xamante ne bi mooy sacerdoce état bañ a nekk un état dictateur sur le plan économique li état war a xeex mooy xeex exploitation abusive des employés muy des ressources humaines ak exploitation abusive des ressources naturelles sur le plan économique. Lolu état daf ko wara xex sur le plan économique. Sur le plan social, limu wara xex moy la répression sociale ou l'exclusion sociale de certains groupes. L'état daf ko wara xex. Sur le plan religieux, le fanatisme. Mais ben un élément, le fanatisme sur le plan religieux. Lolo, il a devoir faire de sorte que fanatisme, mais bay quel qui fanatisme banyam sur le plan religieux dans un état. Wow. Donc, sphère yi ma fi wax dañu bu ci nek état daf ci wara am num taxawé su ko rewé lolou moy indi équilibre moy indi équilibre yi équilibre yi mokay indi donc sur le plan politique su fekké né état dafa xex dictature lan moy taxaw et liberté day am sur le plan économique su fekké né état xexna exploitation abusive bi nga xamantene bi mom lañu donc rééquilibration mom moy am sur la distribution des ressources de l'économie amé dég ak la gestion aussi des ressources naturelles ak la redistribution des ressources économiques. Sur le plan social, si nous avons par exemple la discrimination, la loi, ce qu'on a fait, c'est d'installer la cohésion sociale. C'est ce qu'on a fait, l'inclusion sociale, c'est installer où? Sur le plan religieux, si nous avons fanatisme, sur le plan religieux, lay dé moy day indi li nga xamantene bi sur le plan religieux liberté de culte day am ak yoy xamé dé ak aussi li nga xamantene moy le respect des autres, des religions des autres, de la foi des autres. Lool nak moy tax un état mana dundou am ordre am harmonie am stabilité am paix am prospérité nek élément yi nga xamantene bi moy les objectifs yi nga xamantene mom la état di wut donc ñaas benen audio donc ci cadre bi ci cadre économie la moy l'exploitation abusive bi am ci entreprise surtout les entreprises étrangères parce que ñun au Sénégal aussi dañu ande deug le secteur privé li ñu mëna wax entreprise deug les entreprises étrangères li ci ëpp donc les entreprises de yi nga xamné ñoo nek dans l'économie sénégalaise la ci ëpp c'est les entreprises étrangères donc ay nit ñu ñëw la ay étrangers yu ñëw investisseurs xaliss bëgg def profit ci biir réew mi yobbu. Mais nak nit su ñëwé ci sa réew difa def profit pour yobbu nga wara veiller à sorte que say nit sa réew jarignu ci loola. Mais su fekké né da nga bayyi ki nga xamantene bi moy l'investisseur étranger bu ñëw investir réew exploiter say doomu réew fayu leen ay salaire yu bax amul couverture maladie amul dara suñu ku ci comme le cas de ce jeune là nga xamene xeyna am problème gañu ci travailam ñu jël ko dakh ko tégué ko nele top to wuñ ko faju ñuko dañuy jël keneen remplacer ko su ko kenn lero arrivé ñu sanni ko fele jël keneen et de suite c'est comme si c'est des esclaves
parce que dañu waxante deug entreprise yu nek suñu rew so jëlé lepp li nga xamné moy la distribution de la valeur ajoutée ñun lan lañ ci am c'est des entreprises yo xamantene 100% étrangère moy capital bi ñi ko mom étranger lañu nek amul nationaux yi ben donc li nga xamantene bi moy profit bi ci ñoñ la jëm ñun lan lañ ci am yame deg ñun so déggé ñett élément lañ ci am d'habitude ben moy impôt yame deg ben moy salaire yi ñi fay les locaux yi liggéey fofu ñi liggéey ci bi dëkk bi yame deg defna presque impôt salaire ak su fekké né approvisionnement bi la plupart des matières premières fofu lañ koy jëlé ci réew mi approvisionnement bi fekké né entreprise da fay exploiter des matières premières yo xamné ci dëkk bi la nek wala muy manam muy approvisionner wa ki matière première ci biir dëkk bi su fekké né nak matière première bitim réew loy donc yow amo ci dara donc yow impôt nga ci am ak salaire yamay deg les imagine toi suñu entreprise étrangère yi nek bi Sénégal ñepp xam nañ né ñu ci bari deg ngeen ko fi duñu fay impôt exonération yu dul jeex ngay deg donc parti bobu ñun duñ ci gagner benen parti bi moy les employés yi liggéey lo muy Sénégalais fay ñu len fay yu bax joxu ñu len seen ak benen bi moy su fekké né ay mine lañuy exploiter la redevance minière est très 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 minime ay redevance minière yo xamantene bi moins de 10% la xam nga né lolu kon yow ci wi di ko donc ñom li nga xamanteni mo taxone ñu naan da ngay ubbil entreprise étranger mu ñew sa rew ñun dañu ubbil entreprise étranger ñu ñew suñu rew mais gagné wuñ ci dara parce que entreprise étranger yoy parce que distribution bop mala wax parce que distribution entreprise su défé profit distribution mi ni lay démé lén li day dem ci li nga xamantene bi mom moy employé muy salaire yi lén li dem ci prêt bancaire bi muy intérêt yi ñi fay banque yi lén li dem ci ñi nga xamantene bi moy impôt yi état yi recruté lénen li dem ci ñi nga xamé ñoo ñoy propriétaire manam ñom ñom mom entreprise bi lek sur ces quatre éléments ñun sur ces quatre éléments ñun deux lañ jam de deux yi ne sont pas satisfaits normalement parce que entreprise yi ñeu fofu dañuy souvent c'est une prêt bancaire yi ñu koy jëlé extérieur donc suñu fay intérêt banque étrangère sen banque rew yi lañuy fay intérêt bi ben suñu gagné xaliss profit bi lañ koy guenné yobbu ko mu dugg sen banque yi ñom banque extérieure yi mu dem sen rew yi mëna investir ci sen rew yi mëna financer ci sen rew yi ñun ñu bayal ñu intérêt ñun ñu bayal ñu kon impôt ak li nga xamanteni mom moy li ñuy fay moy salarié impôt ak salaire da ñaar yi yépp ne sont pas respectés parce que entreprise étrangère yi fay ñu impôt au Sénégal ñu ci bari parce que lan il y a la corruption et la politique les deux liés de sorte que entreprise yu bari ñi neexalaté ñu bayal duñ fa ñenn ñi politique tax ñu leen di jox ay exonération légui nak suñ ci téggé lañ warona xana au moins sax ñu war leena mëna sax exiger sax ñu fay comme yow say impôt dañ lay exonérer ak yoy xana nak nga wara mëna fay say employé salaire yu ba def sen cotisation IPM sen cotisation retraite sen cotisation couverture maladie dara dañuy dag
ñaar ci bëb
dañuy dag déjà salaire bi reuy salaire bu ndaw lañ lay fay dag ci impôt sur les salaires buñu la warawono versel yow fayal lako ci ki ba impôt domen ñu dag ko paré duñ ko fa versé dag la assurance maladie duñu ko versé dag la retraite duñu ko versé la ci dess ñu jox lako donc li ñu dag yépp dañ koy dougal à sen portion non gouvernement tok di sétane lolu suñu réew yi so xé ñu nan len ñu nan ñon way il faut que les entreprises étrangères tellement que même su fekké né problème amna sa ci dëkk bi wala ay ciow sax ñu nan way investisseurs yi duñu ñëw yow investisseurs yi su fekké né investisseurs yi yow yaay wax investisseurs yi duñu ñëw té investisseurs suñu ñëwé yow au contraire yow amo ci dara ñom ñoy ñëw ñom ñoy jël di yobbu mais yow indi luñu la presque dara say population jariñu won ci niñ ci wara jariñu au contraire la lañ am ñu dañuy consommer ñeu di leen jox suñu xaar di jënd seeni produit sudul lolu ñom dañuy exploiter suñu mine jël yobbu bitim rew jaay jël xaaliss bi fay seen banque yi fofu intérêt amé dé jël seen profit yobbu ci seen banque yoy dag suñu employé ñetti ma la wax muy retraite muy assurance maladie waaw muy ñaar retraite ak assurance maladie ñu dag leen ko paré té duñ ko versé yobbu ko it extérieur ñen fokk li jaaduna li mo am suñu ki et puis depuis des décennies suñu gouvernement ñi ngi sétane li doxé ñu nan way vraiment entre étrangères yi suñu leen fi xatalé ak yoyu dañuy fermé nan lay nit di fermé ci li environ yu duñ fermé dé duñu fermé parce qu'ils font beaucoup d'argent chez nous lolou nit ñi xamul entre étrangères gis nga nit investisseur amul xarit ñewu di investisseur rew parce que dang ko neex wala parce que xaritam nga dédé da fay ñew sa rew parce que les conditions yi nga tek fofu permettre nako mu meuna may des profits exponentiels motax mu ñew su gisé fenen fo xamanteni il faut faire beaucoup plus fofu lay dem donc yow bu japp ne ki daf la jappalé dit jappalé wu la bopam lay jappalé mais ñun comme si que investisseur étranger yi way suñu ñëwé suñu réew yi da ngay dégg ñu naan way xam nga dañ leena wara yaata dañu wara def ni parce que nalé for what ñu ñoo ñoo pour seen intérêt ñam dekkou ñu fenn ñam isole l'argent ils font le tour du monde fu ñu gis né fi mën nañ fi def des milliards ils vont là-bas donc pourquoi ngay am ak ñom ay mais exigeel nga jël ci li nga mom au moins yow amu lo redevance minière bu baax yow fay ñu le impôt normalement say employé fay ñu len fay bu baax tek ci dañuy sacc say employé parce que dañu leni dag liñ leen wara dag ba par duñ ko verser lolim nga polé ko ba paré say banque yi gagné wuñ ci dara ndax duñu lebe ci say banque pour fay leen intérêt say banque gagné wuñ ci yow état bi gagné wo ci say population gagné wu ci nga bëgg nek di daw seen ginaaw il faut qu'on soit sérieux ci li motax nguur gi fi tok li dafa wara nek sa sacerdoce ci mom mu nek lo xamanteni ci wara liggéey deug régler ses problèmes des employés surtout dans le privé mu ñeu dans le public nak ñun sénégalais ñun ñoo dajalé suñu alal jël ay nit fal leen né leen dañoo bëgg ngeen doxalal ñu suñu réew jël nañ alal dox leen jël nañ pouvoir dox leen signé lañ seeni tour liggéeyal leen ñu ñun na dafa am service yu ñu soxla ñukoy woyé service public ngir wër ñuko fournir ñu né leen tan leen ci ñun ñi nga xamantene bi manam waccio nañ ak critère yi nga xamé ni moy tax ñu jël nit tek ko fofu di yëkëti ci alal jiñ leen jox diko ci fay pour mu liggéey liggéey bo xamé né servir ñu ñun en tant que population li lañu am ñun contrat bi ñu am digënté nos états ak ñun li la ñen la xolal tanal selon des critères yi nga xamantene loi bi mom la wax nga jël des gens yo xamantene ils sont compétents ba paré nek ay nit ñu jup compétents mëna liggéey nga jël leen jël ci xaaliss biñ la jox fay leen ci pour ñu liggéey lan moy servir ñu jox ñu un service de qualité service de qualité nak mëno ko am si da pas des gens yo xamantene bi c'est des gens compétents compétence moy ño xamantene bi lañ leni soxla mën nañu ko xam nañu ko te mën nañ ko def te namu gëna mu ci ay yow nga ñew en tant que état depuis 60 ak légui ñu jël la fal la nga ne légui damay jël sama wa kër fal duggal leen ci biir administration bi damay jël samay xarit damay jël sama nitu parti samay militant duggal leen xolo critère yiñ la waxo dela mom nga wara falaw pour mën recruter sa yonéku ci tu recrute ga duggal leen parce que ñom ak yow far ñu dugg ci biir administration bi le service est médiocre parce que xamunu ko mais toi tu t'en fiches ba paré tek ki xuma lolou mais comme c'est des militants yow nga lér né da nga wara wacc ñeneen ñew ngay jéma duggal galgal tok panna ay ané xey ma xane ya nga wara wacc nga né wa légui yeen sax yokal na len seen ki joxna len fond bi yokal na len li defal na len li OK employé bo gis lu yok ay kiyam la bëgg waye nak salaire bu yok bénéfice yok yamay dekk da wara andak aussi expertise ak compétence bu yok waye nekul lo xamantene bi da ngay xey di jour au lendemain am say propre ambition da ne li lay def dem yokal ñi def ni alors que lolu taxul won ñu fal la fekkone yokko bobu sax day participer ci qualité service bi ñu mëna wax mais yow sa qualité service bi ngay def yokko gogu bobu la gëna bon mais tu t'en fiches parce que qualité service sa yone ko ci parce que yow dafa am ambition bu la taxa tok waye du ñi la fal motax ce sont des deux choses yo xamantene bi day so gisé Sénégal ñu bari daw ci public bi li la parce que ligui lu mu dédé da ngay nek fofu do liggéey ñi lay fay sa salaire amulo problème salaire amulo problème couverture maladie dama dik amulo problème retraite te do liggéey dara doucement le matin rien l'après-midi li mo fam doucement le matin rien l'après-midi yok salaire gi ne tel yamé dég e mara dé misi ben privilège lepp yamé dég tekki ñi nga wara service sax service bi suñu ñëwé nga bëgg lonk ci ñom pour am lo koroñaat wat ci ñom da ñom ñu fay la sa salaire ba paré waye da ngay koloñaat wat ci ñom pour mën leena defal service bi moy corruption bi service public ni la mel qualité de service zéro yamay dég mais tous les privilèges do de grec ci employé rek mi ngi service public bi tiya sa da nga am nga salaire bo xamné du tardé salaire bo xamantene bi du wañé ko au contraire day yok am couverture maladie so febaré dem say dom su ci febar ñu yobbu ñu fajj am retraite assurée so retraité ñu lay fay cette retraite yu yep am ngoko te rien le matin xuma doucement le matin rien l'après-midi ni lañuy liggéey ñom au même moment des gens yo xamanteni bi ils ont toutes les compétences pour faire un travail parce que investir étranger bi ñew di recruter ay nitam recruter du recruter ay gars xamanteni sont pas compétents day liggéey ñoo day liggéey day recruter ñoo xamanteni lay nako ni ñi ñu mën liggéey bi lañ ben du len fay salaire bu baax ñaar sen couverture maladie du len ko versel ñet sen retraite du len ko versel ñent ben ñaar ñet sok ci xeye ka sax ñu la acca dak ci biti amulo droit grève so grève ñu dak ci biti gël ñenen état tok gël seral so febaré ñu dak da la ci demal faju jël sa bop ñu tok di seral li c'est quelque chose ba xamantene bi état bi tay bi yek amna liguey bu reey ci ñaari secteur yi be dañ ko wara setal mu set waaw recrutement yi def yeb recrutement yama neex yeb ñu teggi lepp sadi fele waaw ñaaral bi ay yokum yama neex yek politique yek yoy yeb ñu dag lepp jox leen li nga xamene mom la yeyol jeexna légi nak sa augmentation ak sa promotion ak say ki mu ngi dépendre say compétences mais ko dépendre sen qualité de service li lañ wara installer dans la fonction publique dans le secteur privé nak ñu ñew jakarlo ak investisseur yi fi kenn d'autre fi exploiter di kenn ben ñaar ñepp li ngeen fay imp amul ni amul na ñaar salaire yi ngeen fay yo xamantene bi c'est misérable dañ koy revoir benen bi moy cotisation yi ngeen di jël ci sen employé muy sen retraite ak sen couverture maladie ñi li ngeen ci collecter won yépp te fayu len ko lepp ngeen rembourser waaw ba paré condition de travail ci biir États-Unis ñu dem diko xol condition yi nit ñi di liggéey yow nit mëna di liggéey ci ay produits toxiques du yor masque du yor dara yow en tant que ki état nga tok diko sétane mu nekk ci ben entreprise bo xamanteni bi ka mom entreprise bo mom ma nga teud jaxan ab tubab la wala kenn ko xamanteni du sénégalais ma nga teud jaxan di make manem bu deug ba ci jël ay boy recruter len dougal len ci condition yo xamanteni bi yamay deug affaire yi noy ci biir ma ngay dugg sen yaram ku ci dem fukki at ci kanam yamay deug moy lolu pare nga am febar yo xamanteni meunatu lo dara sa bop lolu dañ ko wara xolat des conditions de sécurité ci biir travail bi de safety de sûreté ci liguey bi ñu faire en sorte que les employés soient décents emploi bi soit décent un emploi décent wa xamantene bi pay dina fay nit ki vraiment lo xamantene nit ki man na ci dundu waaw man manam des salaires yu décent quoi paré ñu tegg leen ci dans des environnements yo xamantene bi ay environnement yu safe la ay environnement yu safe la mais licenciement bi aussi ñu xol ko ay licenciement abusif yépp ñu taxaw ci parce que li moy tax nit ki mëna liggéey mën ko jariñ waye di liggéey gis Sénégal ku nekk ci benn usine di fa liggéey bi jariñu ko dara ma ngay liggéey ni dof dañ koy liggéey lu ay overtime like ay temps supplémentaire yo xamni duñ ko fay su waxé ñu ne ko ñu dakk ko jël moromam tek fa il faut que l'état mette en place vraiment système bu taxaw bo xamanteni bi di jokki ñaari secteur yi pour que Sénégal ku fay liggéeyati nga liggéey ci condition yu baax yamé dég am salaire bu décent liggéey ci environnement bo xamanténi bi environnement bu sûr la bu am sécurité do exposer sa life ba paré liggéey dans des conditions hein kèn dou la exploiter di la liggéey lo ay overtime ak lu né ta duñ la ko fay anké kuko mën tok kuko mënu dem ku mën tok te gi nga bëss buñ ko défé entreprise étrangère yépp dañuy tok parce que liñuy am xam nañu amatul exonération ben impôt pour qui que ce soit di vérifier aussi cotisation yi cotisation couverture maladie ak cotisation retraite yi dag ci employé ba paré da duñ ko verser muy entreprise yi légui na lool moy entreprise étrangère yi même légui na entreprise yi nga xamné moy entreprise sénégalais yi nak ñi nga xamé di ñom c'est des sénégalais ba paré diko def seeni morom sénégalais ñoo ñi buñ am ben pitié ci ñom da gën mara buñ am ben pitié ci kenn c'est que nak étranger be ci rawati waye sénégalais bi koy def buñu amati pitié ci kenn ci ñep payez vos impôts mettez les travail dans de bonnes conditions xol tay ji ñi dawal ñaas xol tay ji ñi nga xamanteni dañuy dawal camion yi nga xamanteni dañ ciy def essence diko yobbu ay malek yoy yi digi ko xamanteni bo yo xamanteni ay 50 millions leni fay ñu wara daw deux voyages en deux jours Mali dem Dikat ñu ne la dañ lay yebat suba amulo prime amulo assurance risque amulo dara nga dawal auto bi naaj bi tang wala dara nga am ben ki faut pas auto bi teuf yi fi exploser nga dé hein essence bi exploser nga dé dara wala nga gañu ci wala nga lak ci dara duñ la ko fay amul ben ku amul dara et sur exploitation ma xamul nimu dem affaire chauffeur yaangi ni ñuko doon wax affaire transport baangi ni ñuko doon wax chauffeur yaangi ni su fet joté sen transporteur yi dañ lay tek yo xamantene bi chauffeur bi dafa bëgg daw Dakaru def Dakaru Casamance han ñu ne ko tabaski leg mu jot ci 4 jours avant tabaski mu bëgg daw Dakar ki chaque jour mu bëgg dem Casamance ñibi ci Dakar dawat la le même jour dawat demat Casamance bëgg ñibi ci wat du nelaw yoyep du ko dal accident yi nak gadj ci ki bi gis nga mbir mi yep am na yo xamne da ngay dem ci routes bi so régler routes bi lay li ci dess yep ay régler wu routes boy il faut que ñu mettre les travailleurs dans de bonnes conditions ben pour ñu mëna exercer sen boulot lol côté privé mom lolay wax ji dile jar sama gaay may ñuat ci karam no tay mom 4 of july la motax gaay maru gaay dañu nekk ci barbecue di len jar len beggé may ñuat ci karam
nuy na len ziar len forum alo dakar nuy na kulu ziar kulu foye mboss nuy na le ziar la di nuy bay daw de sen wa di nuy ñep grand lamine bara alliance bilal ziar ak magal bu wer mbay galas mbay ramadan source moy ñaada ramadan 2025 ziar na kulo bayuma ken wa xarama sanni samay 2% ci li bay daw de tek tay manam senegal na mel nga xamne lepp pa ci xo manam ñi nga xamne ni ay entreprise lañ yor mo xam entreprise privé la wala public déjà ñi nga xamne dañ fay nek ay stagiaire dañ leen di dawlo bañ sonu duñ leen signer contrat ñiñ ci leen contrat yi duñ respecter li contrat bi wax pourtant yakarna lolu de amna tribunalu buy até travailleur wek entreprise bi non la tuddu xamoo mais lu ci mëna am dal comme li slogan bi nga xamné mom la Basirou Diomaye fay indi jubal jubanti xamna lolou mom buñ ko doxale yakarna lolou warna mëna ñak ndax ku dem boy mëna liggéey ci dara joxe sa CV ñu jël la ñu signer le contrat yow mi signer contrat war nga respecter contrat bi liggéey ko niñ ko wara liggéey mais ki la signer contrat bi war na la jox say ak ba mat bu la ko joxol ñu ne am na foo xam ne boo fa demee bokk fa yóbboo ñu jox la say ak mais finalement da ngay gis ñoo xam ne gisoon naa ko ci benn waay bi ko doon expliquer ci RTS mu ne foofu ñu dem fi leen di atteindre ne dafa dem ba ñu jàpp ne moom fa lay xëyee maanaam saa bu xëyee mu amul benn yitte lu may dem foofu te mujjul am dëgg waaye loolu lépp réew mu ñàkk a tege ci yoon la rek waaye jàpp naa ne comme neena dañuy jub jubanti jubal ah ñu ngi commencé teg ay acte ndax boo gisee Toussaint Manga ca Lonas commencé na fa indi ay audit ay révélé nga gis Fadilou Kayta ca Coste de Benation ak Baye Cheikh Bamba Dieye ca aéroport Bless Diagne yu bare bare yuñ fa fekk yu teguwuluñ ci yoon ña ngi koy jubanti gaay commencé di yuuxu doo dégg kenn ku ne problème salaire ay problème ay perdiom wala ay leneen yoo xam ne dañ ay avantage yoo xam dañ ko bëggoon a jël ñoom di ko jël ñoom liggéeykat ya di ko ngarda joo te kër gi attanu ko yooyu yépp buñ ko lijjantee rek mooy tax mu normal quoi te man gëm naa ne ñu ngi ci yoon bi xëy na nag mbir mi moom mënul xëy rek sotti ndànk-ndànk la maa ngi dégg kero président Souman Sonko bi mu wax ak Ambilaye dégg na bi Thierno Bokkom di wax naan ko hôtel bi ngeen nekkoon moom ak fi nga doon wax ñoo yam la wax ci loolu mu ne ko problème mu temps la kon mbir mi moom mënul nekk rek da ngay ñëw rek régler lépp te yaakaar naa 82 jours wala 83 jours la ñuy non 83 jours la ñuy door a am ci gouvernement bi mais man gëm naa ne mbir mi daal recteur bi ñu doon woote ak yooyu dina sensé dama gëm ne liggéeykat bu signé contrat ak gamile moo xam entreprise privé la wala public moom liggéeykat bi li mu signé war na ko respecté mais ki mu ko séqaleet war na ko respecté moom nag lii tax mu respecté ko mooy mu xam ne bu ko respecté gul buñ ko yóbboo ci yoon ñu daan ko daan yoo xam ne moom respecté woon ko moo ko gën parce que ki war a daan moom bu dee fekkee mi ngi tegi daan ko mën a doon rek dina am mais problème mu yoon daal moom lañ manqué parce que bu la wóoree na yow ki nga signal contrat mooy sa liggéey voilà.
asalaamaaleykum from di leen yu baax di leen ziar fekk si bunt bi pap kan par parloo ñu naa la ziar la for yo ñuy naa la di la ziar di la jëf yaa ngi ñat-ñati tee from bi ak loo busy yëpp ñun daanaka dañu waar quoi xat ba fenn yi mais di la nuyu baax di la ziar yi nuyu kan Pape Daouda desk sport ni naa la ziar la Pape Daouda xaritu Sonko yi nuyu mam Mariga Mine Bara Babar video nga faccee link yi yëpp kales foofu rek xelatoon boo demee ubbeeguma ko de mais nuyu la ziar la Mbaye Gaye le provocateur Mbaye daax na rek daal boo ñëwee cokkaas daw na ay man xama daan jàmm yàlla moom may cokkaas fekk maa ngi si tali bi provocateur yow moom bul sensé di leen nuyu baax di leen ziar nuyu ñëpp waaye grand Malick ñoom Mr Louko di leen ziar seet seen njaboot di leen ñaan jàmm di ko ñaan ñëpp soxna Sawda nuyu naa la Modou Bato gis naa ko fi démb ko nuyu di ko ziar yaara ma ñëw joxe sama tuuti di gaay naan grand de set nuyu soxna yëpp ah soxna Dia ñoom ñëpp soxna Tima Diop gën la dégg waaw nuyu grandoo yi delsiwaat nag grandoo yi Aliou ñu leen nuyu bon Forio thème bi am na solo si affaire Sénégal privé yi ak fonction publique ni ñuy recruter ni ñuy traité seen employé bon bu ñëwee si privé yi man dama gis ne Sénégalais bi si boppam buñ koy recruter Sénégal bi daal si gàttal bu fekkee dafay am liggéey war nañ ko jàngal xam loolu nu ñu koy defee nag jàngal ko ba mu xam lim nekk lan la ak yan mooy ay droit am dëgg la am na ay syndicaux yoo xam ne ñu ngi bokk si ñu ngi nekk si kii yu mel noonu mais ki nga xamante ne journalier parce que xom sen système num démé hein musuma liggéey Sénégal wax deug yalla ci côté yoy man do nan jaay sama bop mais su fekkante né dafa am assurance bop par exemple let's say mune Sahel bi ni waxuma waj mais jox exemple rek isinisma bi bu fekkante né mom liggéeyu fa direct journalier yi dafa am luñu wax niñ ko xati way moy fi niñ dem liggéey assurance yoy nono fekké assurance yoy ñom ñoko indi xamou fofu bu fa gañu assurance bi mo wara mo am contrat bo xamantene ci ñi mi indi contrat bobu non ak wa usine bi bu ko defé mom to mo am contrat bo xamantene ñi mi indi buñ gañu mom assurance bi mo leni kasser sen droit bañ jot sen droit xawma ndax Sénégal non la fa bété mais lool mom mo wara am parce que man fi mësna fa yor assurance dëng bi affaire healthcare bu tam ñun lañ koy signé que bobu damay jël recruter ay SDNA ay LPN ak yoy nonu bu féké facilité dañu manki ay ki manki liggéey kat man ma leen koy man ni flabal mais man dafa am ay contrat yo xamné ñom la signé facilité yi mais aussi employé yi nga xamantene man ma leen yobbu ñu ma am ak ñom yeneen façon contrat dëng nga donc Sénégal dama yakar né man na am na quoi mais xamuñ sen droit peut-être contrat yi bi ap tedd dina law mais ki ñi jël sénégalais bi du ko wax deug parce que da fay bañ di fay xaalé sénégalais dal ñu xamanté nañ sen culture moy buñu am dañuy bëgg di am duñu bëgg dépendre duñu bëgg dépenser da fay tax buñu jëlé sen mbokk yobbu ko fenn de ngi dé ñom ñoy nek problème bi ci koku bu gañu wala ay droit am ben ñaaral bi moy entreprise yu bari yu étranger yi ñafa nek DG yu magi ay sénégalais lañ DG yu ole ko ñom ñu yërem sen mbokk sénégalais yi dëng bi di leen dimbalé sen droit yi xamal leen ko yi dem na ngol ba dara xewé ñu juk taxaw ci jaa ba ñoo ñu faju ñu ci bari duñ koy def parce que li ñuy bëgg rek moy faxas la nga jige ko fa ñaaral bi moy niñu recruter yo wax nga ko moy recruter say mbokk yoy nonu buñ débé ba lu leen fay dal duñ ko dogu di wax ci bari dégg da dañuy défendre anté lool mo dangereux ci sénégalais bi culture bi nga xamantene culture ñak honnête mom mo ci nek dégg ñak honnête ben mo ni recruter baxut recruter say mbokk dégg nga recruter affaire ay politique to lolu foru yahogu de liñ gisagum ni ci gouvernement bi tok bëgguma politiser dal mais dabay tax exemple bu fekké dañu bëgg diñu dara mu dañ liñ gisagum gouvernement bi def ni di tek ay affaire waxon appel candidature def ko mo ñew di jël ay nitam di tek ku gëm ne lolu jeexna yang ci jumté anyway donc ñun suñu problème xam nañ ko moto tok diko waxtane fi ni lu bax la mais aussi Sénégal tok di ci waxtane gouvernement bes bi fekkentene bëgg nañu liggéey ñuy jog jéma fexé sansé rythme bobu non nga xamné depuis indépendance réew mo dem non la culture africaine la donc man lool la gis né moy problématique comme ni ko tuddé mais bi ci gëna hees lima déggé ñi ci gëna hees légui na moy chinois yi ñom ni liggéey lo gaay dafa metti dafa nangam amna nak participation bo xamne senegal yi la koy wax tim mais dana ci ñew mais sinu ay deg na ne buñ lay liggey lo de nga lay fay du bari parce que bo xolé ñom tam sen culture ngay gis fofu fi ni sinu ay da gis na liggey fi ni ay 3 dollars amerique gi ni ndan indi sen mbokk bu ñu am fi ay 3 dollars ba amna amerique japp nañ fi entreprise yu bari sinu ay yo xamne ndan utiliser sen mbokk donc ñom sen culture la dengue dañu xiss duñu la fay lu bari dengue ba paré di la liggéey lo ngay liggéey comme bam comme ñom niñuy liggéey lo légui nak sénégal bi mom amul lolo dengue motax suñu way ñom buñ ñëwé féké entreprise mag yi ay godron yéegi démé non état bi dafa wara wax ak ñom wax ju lèr ba paré ñi nga xamné ñom la suñu way di jël ñi nek ay directeur entreprise yoy yoy ay godron yi yoré nangami ñom ñi tim ñu mandu état bi tag ay ki wax train len formel len wax len len yeen nam ñi ñu len jël len fay gu demé nonu mais bu len fat xalif xalif sénégal la suñu domine yo suñu liggéey mais na ngeen fexé toujours ngeen protéger suñ doom yi ci liguey lolu état bi daf ko wara def wa fofu problème da fay nek benen problème bi nga xamne na sénégalais moy sen participation moy sénégalais bi ci forio neexul ba neexut comparé ak toba bi fi américain xam nga ni ñi liguey ak chinois ni ñi liguey sénégalais bi mënul dooro sénégalais bi da fay tayal sénégalais yu bari da ni casse lo xamne ma ko dama deg ben usine caro bu nek mbour boy di casse ñu tax ñu ne parce que waji nangul sax ñi tok ñi liggey xam nga lay nga dem tok waye nangam nangam xam nga lolu système bi lañu xamut amerique fi bo fi liggey break nga am droit tok lay na may manam ñaari break peut-être wala am ñu xam ñet break sante pas amazon bi ñi fi liggey 12 heures temps lay ngay may break 30 minutes bo xamne si ngay lek ak yoy may la ñaari 15 minutes 30 minutes duñ la ko fay ñaari 15 minutes mom lañ la koy fay do ko ponch dañu le legi tay bo yobon lolu senegal deng ñom dañu gëm tous dañu war tok xola boy jué ko senegal ñew di karo quoi man xamna ci boy yo xamantene restaurant yi leen jëlon ñu ba dañ leen dakk parce que dañu nek sen téléphone yi wala duñ dañuy bëgg di tok toujours te liguey américain amu tok xawma europe de deng sinoy pareil ma fa am problème xamne dañ ci wara former ci nit ñi pas former len liguey bi ni ñu xam ko mais former len liguey engagement bi ak ni ñu ci wara démé ba jeex parce que sen jariñ la waaw lool mom ci côté privé bi xaar ñu fonction publique bon li jëm nak ci fonction publique bi recrutement yi ñi def te mu nek deug gouvernement yépp nak ñoo ci yam moy bu Bakary Sall ak bu Abdou Diouf ak bu Nangam ñu ci bari dañuy ñew andi seen mbokk wala seen partisan politique parce que ki ñu traité Moustapha Cissolo Mousda Diapanté ak Cheikh Kanté c'est parce que dafa indi ay côté ki ñu traité dëkk mo bu tout toujours côté ñaarëm bra lu tudu way fi galo wax bu ne galo ba wala ñu koy kata bobu do dal mbacké très bien bu jël fofu ay boy yi bari andi len pour wa jëlal ko ci port bi de nga koku bañ ci akanté lolu sen jappandou Moustapha Cissolo def monter presse de nga attaque ko sen ciolo nak na ken fatu ko de nga lu mel non amna Sénégalais defa na directeur ma fa nekkon ki sante Cissé de nga Makhtar Cissé jëlo da initam ñu bare 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 ba xam nga bi problem bi tay ñewé sax ñoñu sañu ron xawa diko xex ak yi démé non dal ab démé té mën tam xam na la jël na ay bokam parce que lolu Sénégal la Sénégal la man bañu mën nit jël ay mbokam bañu mën nit jël ay partisan mais l'essentiel mo boy jël jëral ko compétent wa té da ngay ubbi sa buntu bu wax na ñi rek lay jël bu wax na ñi rek lay jël da ngay ubbi sa buntu jël ñepp waye tam da ngay jëlale sa mbokk da ngay jëlale sa ñi nga xamne ya ak ñom yéne and ci politique waaw parce que tim bu ñu waxtaan lañ wax deug sa mbokk parce que ñom sonko yi do do xam nga ne ku nek xam na ne def lañ ko te ñom dañu tok gum rek légui nak ci kay particulièrement pap alinya ñu xam lu moy vidéo bi nga duggal pap alinya man mënu mo comprendre lim def mënuma ko comprendre parce que nitax moy mom bimu ñëwé dafa jël ño xamantene depuis kër xamul liguey RTS ku meen ay oré cham ñu mel fi war yu delsi wayo ño xamantene depuis quand lu bon ay fukata yu din liguey RTS parce que ñu tag dañ la nangam bi leen may bes féliciter le nangam nangam gëdën def ci presse bi wax dañ nga oxal leen ñom ñep jël leen di dakk ño xamantene ñom wala ngay wañi salaire yo xamantene ñom ño fa décor man lolou mënuma ko comprendre yow kay bo day xamne yow rationalisation yow roto jël sax teel ñafa nek sax lo mo rational di bu gëna ki te salaire jambor amu droit wañi ko man da deug baba ali ñaay dafa jubut man sama gis gis jubut ta xaliss bi ñi dajal dañ koy sacc de bay dina rationalisation sacc ci lañ koy def do mom ku yebo xam ko Sénégalais be wañu xam ko donc man lima muntu comprendre moy nan encore une fois nan nga meuna ñewé né li ñu recruter caisse kon atunu salaire yi ñu yok yow nga dem jëli ño xamantene ligéetu RT ñu nga seen activité ké nga yor agence de voyage ké nga yor xobal nangam nang nga ñu di leen jëlat RT ba pré do ñu salaire yi okay bo yu dara bo ñu salaire kay wax dëgg yalla jor tu gey jëlat ñeneen ñi lolu mo la sigul man ci lim def ba légui mo ko comprendre ba légui man mo jaaxal quoi mo comprendre donc daf man sama gis gi moy daf ko defé pour xex gaay fi nekkone japp na ñi ay APR lañ wala ay waajé la ci mais ñi dañ fa yag mam Moussa Niami dafa yag RTS en tout cas dal bon you know Sénégal mom Afrique yépp lay wax fu jafé li jënti la parce que Afrique fo dem affaire mbokk ak service camarade lool mo fa am ñi tim ci lool lañu nekk quoi fane ko sax ñom donc pour jub jubant bi ma dégg Babkan di wax Babkan xamé du mala dé baxna rek yow nga na wax Macky Sall bu ñu wax nga na nangam yow tay cerno bokkum ni wax fi né azala nga né Ousmane Sonko don nako né nako question de taala moy tontu bi cerno bokkum ni wax dafa lèr daf né nañ commencé ci sen bop d'abord yow mi rek na wax lu mel non bo sangal bo digal ci ngay da ngay sangu ñëk man ci xamatu mu ñu bari dar auto politique baaxut leen nuy dëren ziar bo lu sax mbam na solo
waaw sama gaay da leen nuyu dëren ziar apa gat ma lay ziar contribution ba dox solo jaam yalla mo su waxe te politique rek ay jaaw yalla baal politique bi su waxot ba daanel te politique sama audio ma ñëk duggal dama ko warona baye dama duggal audio mais audio bi dafa faible won quoi ba nit ñi mënu ñu ko dégg mo tax ma génné ko waye néna la ci ngir yalla bu dugg ci politique bi li ñi waxtaré tay moy situation bi nga xamé né amna ci secteur privé bi ak situation bi am secteur public bi te jaadout yamay dégg fé employé ñi nga leen défal naka sudu non recrutement ya xamé moy lolu public bi den défal ay augmentation salaire yu téggul fenn ay gi yo xamanté guñu ko fenn du ci bari ma nga fa tandis que privé bi nit ña nga fa yor seni compétences ñu leen exploiter yamay dégg ba paré joxu ju leen ak yi leen wara jox yépp amu duko waaw da nek ci yow fo jaar politique quoi papa gan ma ngi lay ziar papa gan sa wax bi dafa am solo ma nga da nga wax ñaari wax papa gan
wa nga waxu jub ci ba dugganti wax kaw tribunal du travail amna sénégal tribunal du travail amna aussi direction du travail yaay deg moy fi nga xamantene bi fa ngay valay nit ñi di dem yaay deg di pour régler ses problèmes ak ses employés mais problème bi moy gis nga jubanti gi nga indi mo teunk lepp jub moy liggéey ci sa bop yow ci say vertu manam yow say vertu nga liggéey ci foloy djub gi defar say vertu yow manam honnête ak yu mel nonou legui nak djubal moy ci sa doxalin ni ngay doxale soy def dara nga djubal ci na ngay doxale lolou ay valeur mo koy encadrer sa doxalin ay valeur mo koy encadrer djubanti nak ma nga nek so jeffe ba pare la nga jeff su baxut donc daño wara ñew deppat jubanti moy ñew jeppat jubanti la yow mi wara jeff ba pare jubanti se yow mi manam ni ngay jeffe moy jubal gi nga warona def te defoko ol ya nga tek fa jubal nga tek fa ndëngal ul yeeng djub nga ñaka djub mu ñew djubante la jele la ci ñaka djub yobbu la ci djub ba pare jele sa jefin ni ngay jefe ci ndëngal yobbu ko ci djub pour que so jefe jef ko nek jef ju djub kon mbir mi ci lepp lañ ko wara appliquer lepp tay ji tudu na travail bo dafa laaj du na travail bobu ñu jubanti ko mom ci bopam ba mu djub suñ paré ñu djubanti nak doxalinam pour mu djubal namuy doxal ñu djubanti ko ndax mu djubal su djubalé rek mom ci bofam day ñew djubanti ci entreprise yi ñom seen bop djubanti aussi doxalino entreprise digënté ñom ak seen employé ngir entreprise di djubal ci digënté seen ñom ak seen employé djubanti aussi employé yi ba employé djub djubanti aussi doxalino employé digënté ñom ak seen employeur manam seen entreprise ba ñom nit ñuy djubal ci entreprise ba su ko défé lépp jakk su ko défé luñu tek rek day djub ciodu djib donc djub djubal djubanti gogul bu nekul bu te nek slogan ni dafa lemb lu bari c'est des concepts yo xamanteni bi dañu des concepts plein de sens yu am sens ci jamono bi ñu tollu donc lepp lu nguur gi attaquer xam la la wara ñëk def entité ci bëfum entité bi ci bëfum ñu xol entité bi ndax jup na ba paré suñu paré ñu xol doxalinu entité bi ndax jubal na ci doxalin bi su jubut ñu jubante entité bi su doxalin bi jubut ñu jubanti doxalinam su ko défé muy jubal ci doxalinam muy entité bi muy loi yi ko teunk ak règlement yi ko teunk muy équipement yi muy utiliser muy acteur yi ci nek diko doxal lepp lañu wara jubanti suñu len jubante ba paré nak jubanti nak seeni doxalin su ko défé ñom ñuy jubal ci seeni doxalin su ko roggé luñu samp day jub di la ziar amna solo trop vraiment lu am solo la lu am solo la jub jubal jubanti bi lu ama solo la di la ziar
wa assalamu alaykum wa alu dakar ma ngi nuyu tout le monde di wax ni fooy dama bëggoon ñam tuuti ci sa thème bi di wax ni tey dañu busy parce que ñun pasteur dañuy organiser benn barbecue pour sargal suñu gars yi patriote yi ñëw fii New York àndoon ak ñun ci combat bi moo tax tey dañu xaw a busy mais di ñëw ci sa thème bi di wax ni waaw xam nga ñii rale tey ci RTS mooy ñoo nga xamante ne état bi fi newoon daf leen joxoon faveur ba mu ëpp ñi newoon ca foofu noonu nga xamanteni ñooñu loi rek moo taxoon ñu doon xeex ñooñu dañ leen mettroon au frigo tey ñooñu ñoom ñoo am jàmm ñoom ñu déllu soit ci langue bi yaa ngi dégg ñii di kaas ñii mooy ñooñ nga xamanteni ñoom ñoo doon jouer les salles blancs en fait moo taxoon ñu jox leen faveur yu dul jeex au détriment de leurs autres collègues yoo xamanteni ñooñu dañ leen mettroon au frigo pendant longtemps ak ay nekk ay père de famille am naa ci sax man ko xamtene dama ko xam sama xarit jëkkëram la woon si c'est la santon waay mais dañ leen mettre au frigo pendant des années loolu lan moo ko gën a métti te ñu nekkoon ay borom kër lépp ci yaama neex ku ànd ak état bi ñu teral la ku àndul ak état bi alors que actes te la askan bi la ñooñu xooluñ ko di def lu leen neex moo tax tey dina métti parce que yar bi yegsi na bale bi yegsi na jubal jubanti bi moo dal tey seen kaw nañu noppi te meñ ñi jàmm waaw papa Ali na gëm a dóor waxtaanoo ko
jaamu yàlla jaamu yàlla yow baana dégal yow jaamu yàlla yow waaye jaamu yàlla man mais lan lañ mën a wax jaamu yàlla ñii ñi ngi doog a toog ñi changé guñu sax administration bi fii poste yi nga fi gis yépp ay poste directeur la ak poste ministre moom lañ fi jeg mais ci biir administration bi ci biir laaluñu ci dara waa PR ya fa nekkoon dafa nekk dafa nekkoon dafa nekk yaa may dégg te sax poste de direction yi tey ji su doon 100 poste de direction gars yi laalaguñ sax 20% yi laalaguñ ko 20% yi sax laalaguñ ko ci poste de direction yi ci biir Sénégal donc soo xoolee peut être 80% yëpp direction wa APR ya ca nekk ñiñ fa tegoon a fa nekk kon ñii mënagoo leen a wax lenn yow yaa ngi dégg sa yow sa wax sa danga ne waaw ñii gis nga yoon bi ñuy jël
so meytu dinañ suñ len kiyu ci ñi len wessu lañu defoon yamay deg ci yoon wowo lañ jëm ñoomit kon yow japp nga ne kon ñi wessu kon yoon wañ nekkon baxul nangu nañ ci ñun ñepp depuis Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade ba ci Macky lolo tax ñu indi tem bi ne ñi fi tok to digge tem bi dama ne ñi fi tok ñom nan lañ wara jëfé way ñi fi tok jëfugo ñu bañ nan ñi fi tok li ñu jëfé dañ nan ñi fi tok nan lañ wara jëfé parce que jëfu parce que ci yoonu jëf lañ nek ñi nak dañu jëf ba paré ba dem motax ñu ni ñi lañu jëf lañu daan jëfé ñepp xam nañ ni mel ñi nak tok amna ñu mbébet ni ni lañ bëgg jëfé ñi ngi trek ci yoonu jëf jullé légui ñi nan lañ wara jëfé ñun lool lañ wax lool kay xolam ngay attaqué pa ma leña yow leer na né yow racental yow na nga mala démé 12 ans nga nek fa non 10 ans parce que mon 2012 la nek 10 ans nga nek ko kay employé dem bamou déssé la même pas 1 mois ay semaine nga def signal yokal ni ñi seeni salaire ben defal len yenen privilège nga bëgg approuvé lool yoy tam nak jamm yalla nak nga xam de deug fekk ne kok dafa bëgg défar 10 ans nga tok ko fi defo lool dem ba bëgg jéxal déssul rul ay semaine nga def lu mel non yoy jamm yalla nga ci yand xam nga ne lool yëf jaxal nga xam de deug koku defal lu ñooñu koku leneen lako tax di def benen bi aussi ne nga nun ko xéri sax ñi nga xamé né pa wali ña jëli na leen mais ñi jëli mais ké mo leen téggon au frigo ñi ngi leen don fay sen salaire dé ñi jëli recruter wuñ leen dé ñi jëli ñi ngi nékkon RTS ba légui di fa yéku waye dañ leena stop lo won seeni kër yamé dégg amuñu activité parce que so nekké fonction publique soy def activité mission yi ngay dem ak yoy yeb da ngay ay perte jom ak manam sa salaire so nekké en activité dal su and bi su ki bi jexé sa salaire bi ngay yor yi yéne bi bari da ci téggu ay prime ak ay perte jom ak ay yu bari yo xamanténi dang koy am mais su wéké né yow dañ la ték au frigo ngot né la togal fa li sa kër yow salaire net bi nga daan am rek ngay am amutulo dara lenen non lañ leen defon ki délo ci leen pour ñu liggéey mais nekul ay recrutement yu bess te go wax bi nak waaw dañ leen day delo ci wat mama Moussa Niam mi nak di wax d'accord employé bo gis day défendre ay kiyam su amé employé su amé augmentation du bëgg ñu dépatch lool c'est vrai té loolu kenn ku ci nek man bañaluma mom mu jox kasko parce que employé mom employé bo jël yok lay ñaan suñ ko yokalé bëggul ñu wañu wat lañ yok lool dañ ci nak d'accord ak ñepp waye aussi man nga d'accordal aussi ki nga xamantene neena li man dama koy teggi ben moy entreprise atunuko ñaaral bi aussi moy kiko def su fekkone da ko don def pour le bien-être ñi fi liggey def na fi 10 ans defuko bimu déssalé ko quelques semaines ci lako def ak man mi di ñu mëna tok na tok ma teggi ko dawal suma dawalé ba nga xamné entreprise dox na nak ba yeuf yi dox comprendre nga la wax mu leer na entreprise vraiment atana légui ay yenen prix su kéro gé man na proposer pour ñu yokal leen wala ñu defal leen yenen bénéfice yenen yi ki ñu yokal leen waye di ma togué ni nga xamanté né bi jamono bi ñu tollu on doit économiser mom muy bëgg dem quelques semaines mu ñew signer ay affaire yo xamanté né bi da koy tek ay charge ci entreprise bi ta entreprise atanuko donc man mi ñew dama wara téggi lool téggé ko dé dawal ci ni entreprise doon dawé 10 ans yi yépp salaire yi ñu daan fayé ko ki ñu daan def ak yépp ma déloko fofu duma ci wañi dara ci lañ ñoroon légui nak dawal su entreprise bi doxé service bi dox lépp dox ñom ñu liggéey compétence affaire yi dox service yi dox yef yi dox xam nga su kéro gé man na réviser wat daan né donc ñi man dañ leena yokal légui sangam lo xay né entreprise atan nako tayi mais directeur général yo gis non lañuy def tayi suñu entreprise su ko niñ jëndé lañ may dégg ay bailleur suñu jëndé ay investisseur suñu jëndé entreprise mais suñu ñëw ci entreprise lañ lañuy jëk def bénéfice salarial yi yépp lañuy tak dañuy ñëw sa wañi sa et personnel bi dag lu bare bare ci bénéfice yi kay amone yo xamanteni bi ay privilège la won non rek mais ñom mën nañ ko téggi té loi téré wu len ko dañ koy téggi wañi personnel bi commencer liggéey nga gis nak en fonction ñuy liggéey ñuy jëlat nak ci ñiñ dakko nak yoy ñu leni ñuy jëlat ñen ñi parce que gis nañ légui entreprise bi mi ngi dem ta attan na yenn charge ci ko defé ñuy yokkat di jëlat ñaan dakko dañ leele nga gis entreprise bo xamanteni bi bu mag fi ni aux États-Unis jën nañ ko ñu dakk ñu bare 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 tambali waat xam nga wañi affaire yu bare ci biir entreprise bi wañi yeen bénéficier yu bare ñu dagg ko xam nga lu ba ba ngay dégg sa ñen ñi sa né dañuy grève ak yeen union yi ak des trucs comme ça ay dég mais téw li ñuy def nonu dem suñ dawalé nak quelques années nga légui nañ ñuy jëlat mais suñuy jël duñu jël ku bess dañuy jël ci ñi nga dakk nañ leen tañ daan liggé ci entreprise bi ci ñoo ñoo lañuy wax né suñ déposé ci ñoo ñi jël ñu ñëwaat dugg su ko defé suñu demate ba ci kanam nga gis ñu ne entreprise bi légui ma ngay yok ma ngay def joxe tel bénéfice ma ngay joxe tel parce que xamna né légui atal nako ma ngay def mais yow yaay non rek dina ñu soxna soda ñu koy bëggé la soda ñu lay bëggé dé wéré wéré wéré
wa waaji nak mom ndaysan son cas est trop triste l'histoire est trop triste mo mo ko sax c'est un long hier alors di wax né que boudé accident du travail là qui doit être un milliardaire tay. Oui, je ne dis pas milliardaire, mais on doit lui payer tous ses droits et l'accident du travail. Lolo, vous devez être inspection du travail, de n'importe quoi, le mot de droit. Voilà. Amna qui a carrément le gouvernement a baissé, du bol, le peuple de nos côtés tirait, t'as jamais accru d'homme Adam. Wow, donc il n'est que pour le peuple, est-ce qu'un bilan finit quand même? N'est qu'on veut pour l'homme Adam à du Yémenir. Wow, est-ce qu'un bilan finit quand qu'on vient qu'on protège? Heureusement que l'histoire nous tégane que c'est table, les gens vont en parler et puis est arrivé de petit sur l'homme. La preuve qu'on nous donne au nom de famille Timinbe, mais qui nous te sert chinois et qu'on nous donne au Sénégal, ils vont déjà appeler chinois pour nous donner. Nous n'y a pas de prison dans mon époque, ok?
Allô, salam alaikum. Afoué, nous l'aimons voir de l'Azir. De refaire le thème de l'Abne Solo Lol. Nuy pap daouda ñu baax baax fay lolu xew France mom wax deug yalla fi mom du fi am de mënu fi am quoi parce que fi dekk bi freedom bi fi nek amul fenn ci aduna quoi deku freedom la quoi deku liberté la liberté bo xamanteni ni kenn duko compromise quoi lolu mom ci dekk bi té freedom bi fi am ni amul fenn ci aduna bi quoi man de wax deug yalla musuma gis fenn quoi ala lolou mom anglais mom la gem té ni ngay xol ni manam différence yi mo am ak yenen dëkk yi rek moy ni melni par exemple la colonie anglais yi en Afrique ak colonie français gis nga ni ñu wuté comme yalla ak yalla ala non la démé quoi li xew France mom du mësa am fi té man lima ci gëna metti moy ni Bardella bobu xawmo Bardella xawmo Bourdella di wax naan italien la. C'est un Algérien, wo xamanteni mamam Algérie la jogué ñeu France dans les années 30. Légui moy li wolof di wax rek bour ayul daggi ñoo ay. Man lima gis moy ni ñi nga xamanteni ni par exemple descendants africains yi nga xamanteni ni seen njabot fa lañu juddo yaraw fa magge fa yore culture français bi ñom après nan lañu def té waji buñ leen votélé ba waji nek premier ministre ñu am ñu upp ci ensemble bi dañu voté loi yoy té loi yi day jall té fuñ toll ni gis na ay reportage yo xamanteni racisme bi c'est trop dégradant instant bi ni en France xam nga bon lu ko bo dé dégg affaire fekenteni xam nga ci dara bon aussi gën ko prouver quoi ay reportage yu ma gis yo xamanteni franchement voilà mo fay jall commencer di def yo xamanteni vraiment c'est grave quoi, c'est grave. Ma gis ben ki Mbappé di wax nan mo li mu gisse situation fekenteni ni lay kiwe mom dotul fait maire France et ñi di kass nan équipe France bi nit ñu ñul ñi dañ fay bari nangam ak nangam ci melni Ngolo Kanté aussi tamit xam nga di momu tamit tay day give up day bay dem togi malem te mom leer na man ni lum am lu nek male ko ko gënal ah son malé ba bobu mo ko gënal lu mëna am ci aduna ah té du complexé wala le petit frère xawma petit frère de sadio man o mo grand frère xawma ñom ñaar kan mo ci ba ñom ñaar mom xamna ni ño bok seen imam ko xam nga motax gis nga foye aduna bi bo fi nekk ci dekk touba bi favoriser sa bop favoriser sa bop nak moy nga favoriser afrique particulièrement rew ma nga dekk waaw jëm ci nampatal sak njabot nampatalal sak njabot ci afrique nampatal len particulièrement ci rew ma nga dekk ndax tay fim tolni xolal ñi nga xamanteni dañu juddo nek ay pur africain dem ba yoré culture français daray africain de wut ci ñom légui ñi buñu ñëwé falo ni légui par exemple droit de sol bek yoyep dañ koy dindi dañ koy voter ci assemblée nationale te buñ ko voter dañ koy accepter réforme yu dangereux lañuy def lañu bëgg def ni quoi té lolu hein xam nga bon ñom Mbappé Ngolo Kanté ñoñu c'est des gens yo xamanteni mën nañ ci bop ya ma dégg tu vois Mbappé su ko nexé mën na juggé fofu ni sambet dem Cameroun tok ko japp njamorop tu vois créé fay affaireum businessam di dox Ngolo Kanté da même yenen joueur yi français yi nga xamanteni ñu lay da même fu nek fa nga nek bu fekenteni anti wala dara ñu dem fa mais ñom man mu nek lo xamanteni ni mais ñi nga xamanteni ni seen loxo jotut seen ginaaw ak seenu njabot nan lañuy def motax gis nga bo amé njabot ci all bi nampatalal sak njabot ci Afrique particulièrement rew mu nga dekk ku ko ci deful barki Serigne Touba door nga sa loxo ci ak ku fi nek di favoriser tuwab yi wala nga favoriser étranger yi faté sa bop yalla xamna ko ak yentube Serigne Touba door nga sa loxo ci ak ma delu sat foye ci kanam allo assalam alaykum wa foye ma delu sat dele ziar baha ba wa xam nga private sector bi mom dafa nek lo xamanteni ni depuis bi Ablaye Wade ñëwé ci réew mi ba légui dañu am problème bobu quoi parce que rawatina Macky Sall mi ndax té ñi nga xamanteni ni ño fi nek moy étranger yo xamanteni ño ëpp société ci réew mi té sénégalais yi fa lañuy liggé amuñ joxuñu leen sen warma seni droit seni manam doxuñu len dara quoi dafa nek lo xamanteni ni ci bopam ci Macky Sall la mom fi nekkon ñom fi nekkon parce que am rew bu fekenteene ay gan dem nañ ba ñew fa di def ñemé def lenn li say citoyen rek loolu ci yow la quoi mi ngi melni nga yoré sa kër nga éber nga ay gan ñew fa de nga di traiter du n'importe quoi ci sa biir kër tay yow nga defé tawdi ke di ci yow la quoi lol moy li nga xamanteni ni moy li jëk nek ñi nga xamanteni nak mom wax deug yalla manam dama leni yeneul sax ju dugg afrique ba fay am dara moy le turc sont le plus méchant du monde sont le plus ño gëna doomé ramé ci aduna bi ño gëna bon ci aduna bi quoi ni ñuy mépriser nit ku ñuul sax dafa ñaaw amna ben moment bo xamanteni ni bi avant panel bi am bi mo nga xamanteni nekone par exemple ci WhatsApp bi amna ben waajo xamanteni do nak wax fi muy taxaw di dingat na no turki dañu bax nangam ak ci nang ak wa sama ne ko say yow da nga na fi xamulo lu gal gi rir quoi yow xamulo aduna bi naka lay doxé quoi bo taxaw fi di wax nan ay turki dañu bax di tag Erdogan ak affaire yoy man ko xamulo lan la quoi mais c'est que li nga xamanteni mo ci wara nek dal moy ni étranger yi nek bir Sénégal yi nga xamanteni ñom société yoy ci bopam de nga ñom ñep a a z deug yalla manam ñu xolaat seen togaay xolaat seen doxalin ci bir dekk bi en tek ay sanctions yu metti ci ñom wala ba paré aussi tamit tek ay taxes yo xamanteni parce que lepp luñ fa mëna def entreprise buñ fa mëna samp bir Sénégal sénégalais mëna def lu ëpp lool lu raw lool te moy avantage réew mi Macky Sall le corrompu mo fi instauré système bobu lolou kessé la du dara c'est pas que ni dañu upp expérience c'est pas que ni dañu gëna taxaw wala dañu upp ay moins wala dara c'est faux c'est pas vrai lepp luñu fay def rek sénégalais yi mën nañ ko mais nak day fekk ñu am
njit parce que keur day am njit keur mom bu amul njit rek manam laisser aller bi mo fay nek quoi lolou kessale quoi mais nagn ci gor gorlu ba dindi li nga xamanteni mo fa nek lolou dal man vraiment man mom lay ñaan gañi ñom sonko xam nga ñu taxaw ci lolou quoi parce que moy li nga xamanteni ni ci bopam vraiment moy li gën ci réew mi quoi parce que yoré say doomu réew ay gan ñew di len toroxal di len def ay affaire yo xamanteni nga tok di len xol lâcheté munta passé lol té Macky Sall ce qu'il a fait Macky Sall c'est un lâche pur lâche bo xamanteni kenn duko natable voilà té jikoy Macky Sall mom lañ xol motax mënu ñu wona respecté sénégalais duñ leen jox seen gëdd légui nak yi nga xamanteni ño fi nek muy Bassirou Diomaye Faye bi ak Ousmane Sonko dañu taxaw ci loolu parce que nit warma mo ñëk ci lepp même lek xif wara lek mar wara naan liko jitu moy warma te warma joju bu amul rek manam dafa mel yow amulo dara man loolu la leen di soñi pour ñu taxaw ci warmay sénégalais étrangers yi nga xamanteni ño nek ci bi rew mi yoré fi ay société di maltraiter nit yi di len jappé comme moins que rien lolou ci bopam nañ ci taxaw mo gëna farata lek gi mo gëna farata nan gi mo gëna farata lepp parce que nit warma boko amul rek do nit bayima lañ lay jappé té bayima kenn bëggul ñu jappé la bayima té lolou nak ci njit lañ koy nat nit ku ñew ci sa birum dëkk rek di manam di toroxal say doomi rew manam rew ma yow njit ba fa nek rek yow ci sa jëmmé bop ci lay ñu natal lool ya leen may fet bañ mëna def lool lool la Macky Sall def té Macky Sall li fekk yew ko ba mu ni ngod indi tek ko ci 16 ya may deug mënoté tanki mënoté loxoy deug yobbu ko ci ben ci tribunal bo xamanteni militaire jugé ko ba paré exécuté ko parce que ki vrai domeram la quoi sa yuma xeyé rek sumay gëss ay mbiram rek sama xol day gën di tanki ci mom quoi li moy affaire bi quoi et buñ taxawé nek fi nan di tag ay Macky Sall da fi Macky Sall di domeram am so sorry way ma ngi djeglu sax ci cadeau yi quoi ndéjian yaayef li dal moy solo ci foy thank you
waaw assalam alaykoum nuyu ñep ziaré ñep ñaanal ñep jamm seen ci buntu bi grand Omar Mbay da na mon nañ la yaaka na yeen ci jamm han daga wa Canada Omar Wat mom gën ni ko dégg ak boy serer ñu koy nuyu diko siar seen ci buntu bi Lamine Bara ni tu deug ñu lay siar wër la patriote so da fekkon na la bi sank waaw Elhadj Niass ak Papa Kane El Gringos Elhadj Niass l'observateur wa nuyu ñëm siar ñëp forier waaw tém bi mom yaakaar na né bokku na ci priorité bu gouvernement bi quoi waaw foriyé ma ngi lay xiar waxa baaxa baax di rafetlu tém bi li nga waxé mom actualité la bokku na ci plus homme djégué na liñ doon waxtané Barki Demb ci la xawon Colobane moy tay outal génie xey ba paré accompagner len ba paré tamit société yi nga xamné ñu ngi jël nit ñi di liggéey ñu tégg len ci yoon waaw tegg len ci yoon nak lool nak du yomb ndax mbir mi dafa jaxaso lool waaw sama ma ngi fatale ko man bamay nek Senegal des fois ñu jël ñu am ko xamne dañ ko mom danaka koku mom métier mom moy dem outil ay nit buñu soxla liguey bu bari côté Dakar na affaire yoy buñu soxla liguey bu bari dañuy dem fekk ay boy ñu wo len xam nga loolu yow tay amo relation ak ki mom ki nga xamne mom moy directeur société bek lepp yow ti nga am relation moy ben nit ki nga xamne courtier la koku mën na ne courtier nga lañ koy woyé koku tay mo lay wo né la ñëwal nga liggéey journée 5000 la wala 4000 wala 3000 wala lu mënti démé yow bo ñëwé nga liggéey ak mom bo liggéey mom mu né la li ngay def nga liggéey 8h ba 5h ci ngon nga wacc mom tay borom usine bi tay koku tay yow bu la lu ko mën dal mom yonam nekul ci yow ki nga am ak pour wax ak mom moy ki la fa wo ki la jël yobula fofu nonu yow koku nga am pour waxal amana lolu fa meunte dalit tamit borom usine bi mom yonam nekku ci xam nga lolu nek na lo xamne doyna wat yoy yeb tay mu ngi fa senegal bari fa bay beug de ak ni nga xamne ni ñi jele stagiaire yek affaire yoy dañ lay jël use la ba nga beug de après ñu bayyi la xam nga buñ la wara defal cdc dañ lay bayyi dem xoli kenen xam nga lolou nek na lo xamne luñu wara régulariser la ak dole def ci ay sanction nak ba paré tamit wañi taxi usine yi nga xamne comme niñ ko défé fi rek usine yi dañuy am benn possibilité bo xamne buñu jëlé xalé yi entre 15 entre 18 ans ba 35 ans duñu fay taxi wala ñu nélen mën nga ko jël ba 3 ans 4 ans nga doko commencé fay taxi xam nga lolou état bi mom moy jël responsabilité di fay taxi yoy parce que taxi yoy bo defale contrat tout de suite rek chaque mois taxi da fo re guen te taxi mu ngi guené ci borom liguey kat bi yow bu féké état bi daf la wañi taxi yoy yow di nga am possibilité pour meuna liguey bok am ay ressources hein di fay li nga xamné bo moy di nga fay jeune bi té doko fayal taxi parce que taxi bi état bi mu moko jël en charge pour 2 ans 3 ans dina la permettre nga soxaliku quoi yoy nak sénégal ñu ngi xaar ci yu mel nonu ñu tek ko comme ça nit ñi tamit au moins ñu leen di verser quelque chose sax nga xamne yow kat nga ne ligay nga 10 ans amna lo xamne ni tay bo duggé ci site bi moy site IMS parce que fi IMS mo fi am ak INEL mom moy bo gaño yow nga am yow assumé nañ la am nga contrat ak fepp fo muñte gaño rek yow lula muñte dal ci dëkk bi rek yow am nga sa contrat bo xamne ni tay da ngay jël say kayit nga dem INEL bo démé INEL nak après ñom dinañ la defal info tu ñu lañ lay defal légi nak yow dinañ la permettre nga tok sa kër ñu lay fay mais nak dañ lay venir dañuy ñew di la contrôler xam nga dañuy ñew di la contrôler chaque 2 semaines wala une semaine mais contrôle yépp yow ñom duñ la ko wax ñom dañuy jek rek ne bërat sa kër xol ndax yaangi fa parce que dañ lay fay xaliss té do def dara mais nak parce que yow da nga gañu wala da nga fébar affaire yoy yépp manam dal dëkk bi dal ak lépp lu la mënti dal bu féké yow tu es couvert yaangi ak sa liguey contrat bo xamné ni yaangi ak mom rek société yoy nonou état bi lañu takal lañu lox lool tout de suite ñom dinañ def li nga xamné mom moy que dinañ lay commencer fay à partir de chaque mois mais loolu yeb tay c'est usine bi nga xamné mom mo la jël mom mo la verser li nga xamné mom mo lay permettre tay lu la mën ti dal rek hein chaque mois bu jotté dinañ am ben salaire lu mu neew dinañ ko génné jox la ko duwol la ko sa carte ak lu mën ti démé fofu nak lay xaar état au sénégal ñu permettre nit ñi identifier wu di meuna duggu ci seeni site yo xamne comme fi site IMC bi bo duggé di nga gis ñaata at lañ la verser say pension mais nak sénégal mom liñuy xew gis nañ ko ay nit comme li xew ci média yi jëmono yele ay nit ñu ngi ligéelo ay nit di leen naan ñu ngi leen di dag ay pension té pension yoy xamuñu amul traçabilité amul dara yoy nak il faut ñewut numériser yépp lañuy numériser na peut-être que ñu ngi numériser document yek yenn affaire yi mais nak dinañ jëm ci loolu tamit képp ku ñu verser 1 franc yow di nga duggu ci site bi nga gis ne man de fi de ligéy na fi pendant 2 ans 3 ans bu ma né bon pareil ligéy na fi pendant 2 ans 3 ans liñ ma verser ci taxe yépp tay man bu ma togué hein ba ligéyat benen 5 ans dina dem retraite bu ma démé retraite dina mëna am 800 wala 700 euros loolu yépp ngay gis lépp ngay gis amul lenn lo xamné dina la ndem man nak comme situation sénégal nak man mom comme solution mom man yorumako man fofu lay xaar quoi lolou moy li nga xamné lolou la bëgg sénégal nit ñi mëna téggu ci yoon du yomb nak xamna nak mom dëkk la bo xamné bala nga xoo défar mom fi ak nga ngay am yoy yépp na yaakaar na né 15 ans wala 20 ans toutina il faut que demat benen demat yenen at parce que dëkk la bo xamné dañ ko yaq yaqay bo xamné mom foko nat rek wéssu nako mais nak ñun yoy lañuy xaar ñu tégal ñu ay système digitaux yo xamné dinañ mëna permettre nit ñi nga xam sa statut nga xam lepp ki lay ligéyel mu ngi lay verser contribution wala mu ngi lay verser say retraite wala mu ngi lay ak lepp lu mu la mënte defal lek yow da ngay gis lepp lool nak bu ñu né digitalisation ñun xaru ñu won comme tay par exemple bok comme ñun bu ñu né Sénégal bo déggé ñu né jamono yi pasteur di def campagne électorale ak livrier ak yi pasteur bind yep tay buñu ne yu bari ay defar terre ak yenn ki bu sénégalais ne du priorité yi motax ñu nan du priorité ay defar carte d'identité 53 milliards buñu ne du priorité li motax moy li motax ñu né du priorité parce que yi ni yaakar na né yi nan askan bi dafa wara yegg bopam ci gouvernement bi mom moy li droit bi li ñëk taxawal mom moy seen système yi la ñëk taxawal ay IMSS mom moy société yi ñëk mëna né yu ñëk ci Italie bi société yi nga xamné état bé ko samp ay IMSS INEL lolu moy géré dëkk bi yépp mo koy géré lépp mo koy géré lépp am liaison ak mom ci dëkk bi parce que dëkk bi système la bo xamné dañ ko tek ñëpp nit ñi dañuy xey ligéy dañuy ki moy géré lépp ay nimbal yi ñu wara def ci dëkk bi buñ la waré non même bo jigen bo waré bo lépp ci ñom la nek lépp seen loxo la nek motax nak buñu né ñun yéne di priorité li motax li moy ay priorité ci dëkk nga régulariser dëkk bi tek ko ci yoon ba paré nit ñi bu fay yéwo difa nit ku fa juddo yé maggé dëkk bobu difa yéwo amné lu mu metti rek am lu ko identifier ci dëkk bobu mais malheureusement nak Sénégal dañuy jël li nga xamné kenn soxlawuko ñu jël ko tégal ko askan bi forcer len ko parce que manam dañu bëgg luubal ay alal ak lool système yi ni Afrique duñ ko bëgg tek parce que xamnañ né c'est transparent dafa woor bu mu upp wara tuba bi gis nga ñom seen dëkk yi li tax seen dëkk yi dox loolo tax dañuy jël li nga xamné moy priorité ñu tégal ko seen dëkk yi xam nga ñuut ñaaj ak yoy yëpp mën nga ko def waye dal yoy mom système yoy mom mëno ñuut ñaaj parce que bo ligéyé ñu xamné yaangi ligéy bo ligéyul ñu xamné ligéyo jeexna waaw ay milliards mom ligéy kat ni rek pour nga am ay milliards loolu mom jafena mais Sénégal nak da ngay gis ku taxaw waaw dilla tek wala li am ay milliards xam nga yoy yëpp tamit dëkk la bo xamné dal war nañ ko xolaat quoi jaajeuf ci foor yi bëggé
assalamu alaykum radio al-dakar man le général ndey di nuyu jaam yalla yalla fa ci buntu bi ak sey video xol ko mo video bi nak mais ñi ngi lay ziar j'espère que gram sa lay don di nuyu amon mbey di nuyu pap daoudou sen di nuyu lamine bara di nuyu soxna soda la patriote inshallah di nuyu foye machallah kañ fi jaar ñepp kañ fi dugg ñepp dugg bari wu nak bay geey ñi lay ziar bu baax baax war wu repassi di nuyu di fi jaar ñepp machallah sore bu waji xamna mom du ñak tay ngeen am gan parce que sa bu ngeen wote barbecue des patriotes amna ben gan bo xamni mom dina joge fofu dëkk Bronx xaba dëkk waaw dinañ dafa ñëw lek seen kii yëpp seen dibi yëpp yëre platam nag bu ñëwee dàq leen ko de waaw amul leen benn njëriñ xam nga ki may wax bu baax kooku sant benk te nekk taxi man te nekk New York xam nga ko de ah ko waa bu ñëwee dàq leen ko de waaw xam naa day xaar ba ay ngoon yooyu bu dee ba son rek ñu fële ñoo gaare laaj daali plaatu dibi mu ngi noonu bu ñu la fexe dinañ ko ba daqe bu leen ko jox mukk dibi foofu xam nga bay njëriñ ñu ngi lay ziar waay seet noo def soxna soxna
asalaamaaleykum foor yi maa ñëwaat pap Daoud fekkoon naa dafa saxeew di la nuyu baax di la ziar fekk ma foom kan lamine Bara war na lamine Bara Bara loo yuuxu lan la aylo médecine ni Omar Mbaye ak na fi do médecine de dina soxna saw do fekk fon mais for yo ma door video bi dafa am lu tax nak jubal jubanti ma deg ngay wax ci pap kan mais yow gam nga lol nono gam nga ku nek am nga sa slogan boy indi jubal jubanti mané dess na ay 6 mois la len may doto ko degeti wa ba appliquer jamom defuñ ko mom ndax jubal jubanti munta nek fekke nit ñi seen bop degguñ te lool lañ gis for yo bu ñi waxtaan ñu wax deug xolal waaji seen la bok tok ci prato yaq dew yaq dom adama muy charna bok degeti te mom bi ko commencé def la jubal jubanti wax ci fa fene yo xamantene tegal nañ ko diplôme yi amna benen vidéo bo xamna waji bo diplôme yi tegal na am ñu ko confirmer donc nan nga bëna jité réew oté jubal jubanti yow di catch do meuna do baye fen di manipuler yaangi deg de et puis di sacci ba pare beug won na yow ya gën ñep lolu munta dekk sénégalais buñu fi naxanté bu fekké dañu bëgg rek né suñu réew mi ni il faut ñi nga xamné ñi ngi nekk au pouvoir ñi leen yobbu pouvoir ñi leen yobbu pouvoir di leen wax dëkk len wax deug buñu gisé né li du deug du yoonu ñene dé li du yoon wi du tara nga nek nga wara nek du tara nga nek pass def du tara nga nek APR du tara nga nek nangam mais lu du deug ku ko gis dang koy wax ñun nak sénégalais suñu problème li tax suñu problème do régler ba illa yawmiddin moy buñu xasse ba far fenn jeexna bëgg duñu ko wax dara lepp luñu def noon la duñ ci sax am dara nak do moy ñak faydal sénégalais nak da ngay defandou ko xamne yow do sam dara diko defandre diko layal di wax sax lo xamne du deug ci lay ne li la def nangam nangam to yoy yeb dara neku ci deug lool moy tax buñu deme ba tayi de nga ñu mer filistrahatu yu deme nonu gis ngeen affaire yi mang koy laal gena ay nangam politique yu deme non du politique buñu bëgge wax jëlé ci waxante deug gis ngeen affaire fonction publique bi gaay dañ ci recruter bu bëgg dé affaire ay dem bo ci xaaliss bi ni wa passé dañ dem rang dañ ci recruter gis nga affaire de dimension bi ñi def ñi xam nañu déxono gi démé nonu ak marga ko ñu mëna tuddé dañ ci bind ñoo xamantene sax bëd musu leena metti fayé ko xaaliss réew mi lek ko limay wax ni nak da wako wax parce que xaaliss sénégalais yi la yeen leen défendre heure bi nangul leen dara ko wax ci dëgg nangulen ko mais euleuk da ngay gis li bo wax djubbu djubante bi ay katch la parce que commencement bi ci bopam baxut buñu fexé hôtel azala ñepp tepp di dalal gi démé non djubbu djubante bokk rek nga ko waye sa bop lolu ta ay katch la djubbu djubante bokoy def dañ koy commencé ci ñi ngay recruter kon ay katch la ci dig yi nga dig hon da ngay donc bin leen li ma leen wax ñi nga xamné da nañ dénañ ci wala ñu tegn nañ leen ci ñi leen ni devancer buñ ci aggé liste bi ke xaaliss na yalla bi fofu lay jéxé donc man yaxnal xaaliss diko sacc man ñariñ la am sénégal yépp na mut nak noppi nak tok di téglu avocat yi lañuy jël avocat di bind ay liste yi ñukoy ubbi ñom ñu xam ko gouvernement bi complicité ci lek xaaliss sénégal dem vider suñu trésorerie lool mo fi nara am jubul jubante bi du deug ay solo gaay wax du teggo fen parce que la preuve ben ñu commencé ba dina wax ni yaangi dem on time ba deuk baangi am circulation te ki nak amna du deug wax ni ke bu ñu dem on time kay xoma deuk baangi wid pardon ni ñu dem on time deuk bi dafa am circulation ñu ngi gis normal fu nekk ni kenn deug tuwa ñoo ñoon am ñu wax dañuy ponci la nga mo yoon ñepp nga daw di la nga ko ko deggati sama ak sénégal bi dafa ay nax bu pam ay nax suñu bop kon recrutement yi day continuer di am buñu fi kenn gëmal dara buñu waxtaan pour lu rek le problème sénégal yi nañ ko tek ci table yi wala ne li moy suñu fièvre man bima ñëkke dama ne Moustapha Cissé solo wax nako comme moy man Amine Abidane d'accord na ne mi ngi won suñu régime bi waye mënu leen commencé gëm ne régime bi dara ko régler jamais parce que dañ commencé baxut ñen ni ñi waxé duñ dimbalé sénégalais bi nañ leen dimbalé sénégalais ya nek fé nañ leen dimbalé ñun am nañ ci liggéey dé am nañ ci ñi tranga donc buñ fi haar ben am jubaayam am sonko am wadi juuf bo jaa buñ leen ar foko la moto ju waré ar leen ar do ñu jox leen xaaliss on leen auto jox leen fi dëkk di leen soral mais li ci def nañ jox sénégalais yi nga xam ñi yor dawal ay jakata sen tanki di dëkk sénégalais yi liggéey ci usine sen tanki di dëkk sénégalais yu mé ñu leen wara protéger sénégalais yi ñi dakk RT sen famille di taxawalu ñu am légitime papa riña wañu 5 millions mi ngi koy jox joxor auto bi légui bi wañu salaire ma Moussa Niang yow loon yeen nang gan ko dafa logique ba pare ñi bëgg fi affaire par lo nan alors parce que nangam dugul fi genn Fabrice Mbé ñoo ñoon di leen defal nangam waxuñ loolu Fabrice Mbé def nañ mais yow boy jubante dalel sa bop papa Ali Niang 5 millions lay fayé ko loolu la waji wax waji ñun xamuñ moy kan doot Ousmane Sonko doon Macky Sall doon nang ñom ñaar ñep jag nañ mom mo jagut moy joyto ay joyto nañ ko deglul sinon duñu régler problème liñ rek le problème de par parloy mo fi conteneur ba
wa legui tammi nak am tammi am solo mais li xam ci travailleur du Sénégal mo amuñu doomu ndey ko amuñu doomu ndijal bulen di bulen jappalé parce que inspection bi xamni mo wara jappalé travailleur yi malheureusement c'est des gens corrompus parce que c'est ay kay rul kay jinné jox nañu ko mais du mujj fenn parce que ñom amna benen nga mo tay passé mo ne ko ci gis kërëm 200 millions ba 300 millions nga di kër li ñu yoré yoré ay deux voitures manam ñom ñom ils sont bien ils vivent bien là-bas xalbu fa la nga jëlé est-ce que du gaay yoré nga jox est-ce que vraiment aussi dene kep ku yoré sa sankal ne mbe sa kersa donc ñoo ñu c'est déjà xamné on doit les balayer dafa dess quoi xam nga balayer ki bi jamaa sonko bi dafa dess ñoo ñu fuñu balayer len indi fu ñu jup comme genre alé ñay papa alé ñay lañ fo indi wa jo xam dañu ñew rahsar pour 78 parce que ñepp nak ñi nek inspection travaux nek ci bopp re nek sen bopp re fa nekal ka gis ni kar ni ci wa ni ñi def travaux yi dama ci fenn ni ñi def gaay fi liggéey ki gis nga dama ci fenn ni ñi dañu casse carte ba son te sa bo démé do am deug ñom ju travaux équipe pa patron yi tu ñi am deug do mo la won yoy c'est des gens à laver quoi il faut rasser boy cette bit dégager lan fo ñi yeneen yi ay ñi bess djup wa xamne ku travail bu ñew ñu xol sax sa élève vraiment jox la bu man seuk amadou yone quoi ji ni mo vidéo ndessan bu ki indi fi ndessan vraiment c'est triste quoi ko xamni bon ya ngi liggé ci bërepp des années nga xé ben jour dafa accident élève ñu ki la ñu bo ñu daw sa res carrément parce que faut du kan la pour émission de travail parce que ñoo ñu seen liggéey ñu fekkoon ñoo di ñew sa bu travailler ñewé am ci ñoo ci waxen ko mais malheureusement du ñen taxaw mais ils sont toujours avec les chinois avec les indiens avec les français toujours nak non étranger ñu dal mom dal boy re xaj mom dal Sénégal deful la neex wa da ngay def lo neex di fay nit ñi ay 25000 ak di len diké ay 14h temps par jour ak 12h temps par jour ak té di muñu fenn même port gaay ringay kass amna ki port bi xam mo di soxama coréen fi nek di nga na coréen sax non lañuy def pur té sénégalais kat sénégal li ngi jël daf ko manam entrepreneur ki contremaître mais ça du taxaw sénégalais du non taxaw mu dal vraiment suñu xébi dal vraiment da nga dal malheureusement quoi ñu fi nekkone ci gouvernement bi fi nekkone ci ñom seen ñoon sénégalais hein c'est yone
benen mi moy jubant ba légui nangul leena wax ci bonus bobu nono jëti banque jëti mo gën xol mo la tuddu 20% ci eurobond bi gaay lepp ba légui nangul leen ci wax yeen mënu leena régler jubant mang sa douce ba france nañ ko bu yag mu neub sa toilette ba c'est pas vrai du leer la leena wax nak ba topto len xaliss bobu nonu bonus bobu nga xamantene du ñun ñoko wax do affaire ko wax de seen ñi bokkon ci yeen do len dimbalé Ibrahim Seck ñoko wax amul ben transparence amul appel do fa dara amu fa ta ba legi man ba legi lima jaaxal lan la affaire bi dafa gaaw ñen gaaw noppi lol affaire bi dafa jaaxal dama li ça veut dire que ne Macky Sall dayen ko bañon pour bañ ko mais douton sax pour dakh na def da deug wala defu deug seen yoon nako tam ci lolou da man non la gisé parce que fokante na limuy def te du deug mom ngeen bañon bu ngeen gisé keneen def ko te du deug da ngeen nek même cadeau bi moy am wa même cadeau bi mo worona am huch ne lo ziar la
moro balay bi da balay jama bi da fa dess il faut mo dégager manam ces gens là il faut mo dégager len oh complètement du système ko defé Sénégalais ñox la seen gëdd waaw bo demé ci manam nari Beirouti ñom du ñëw Sénégalais toujours bo xolé étranger rek ñël étranger ñom ñoy nangu yeen soldi dama fi étranger rek mexicain yi toujours ñom dañuy jël salaire gën a baax mais américain yi duñ ko nango def loolu moo tax Sénégal duñ tangoo jël Sénégal yi ñu préfère ci étranger yi tu vois nari nari bérit noonu lañuy def boo demee seen place yëpp doo bëgg Sénégal yi ay yeneen xeet rek nga fay gis yeneen xeet rek bëggoo tudd bi xeet mais di nga fa gis yeneen ñoo xam ne c'est pas des Sénégalais ñoom li jël teg leen fa di leen fa ay salaire di dee même exclusive boobu kii stock bi exclusive bi nekk à Dakar la indi ñoo ko moom mais Sénégalais bu fu Sénégalais yi il paraît que Sénégalais yëpp dàq dañu presque jël étranger teg fa parce que ñoom il pas indi moom duñu fay fay bu baax ñu si naayam waaw bu ñu refee 100,000 francs étranger bu ñëw laaj 50,000 wala 40,000 boo koo nga jox dàq Sénégalais bi foutu kan la foutu état bi la ñu war a taxaw maanaam ñi xam ne ñoo war a taxaw employé nekkul ñu employé ñoom kan lañ fi nekkal ils sont là pour les patrons là patron lañ fi nekk patron lañ fi nekkal indou yeeg chinois yeeg français yeeg ñoo lañ fi nekkal mais nekkul Sénégalais yi malheureusement quoi pour les Sénégalais malheureusement gars yi ñoo kaas ak kaas ba sonn dañuy xëy da ngay nekk si benn banque waa nga nekk si bi usine yow duñu mas a embauché mën nga fi nekk 6 mois ñu xëy ne la toogal nga toog ñu jël keneen teg fa waaw yow doo mos a duñu mas a embauché même banque yi noonu la banque yi noonu nga usine aussi noonu la dañuy jël comme kii maanaam comme ouvrier jël pas kii mais dañuy jël comme journalier mën nga fa nekk pendant 10 ans tu es toujours journalier on te paye par jour doo mos a amb kenn doo mos a amb kii ah kii embauché foutu kan la foo état bi la état bi inspection bi kii de travailleurs la ñoom seen sont pas là pour les Sénégalais ñoom seen poche bi nekka seen poche war il faut ñu raxase ba ñu set wit il faut qu'on se lave ces gens là ba ñu set indi fi ñeneen ñu bees ñoo xam ne ñu ñëw nekk fa Sénégal loolu rek mooy solution bi mais tant que ñu leen di bàyyi fii ñu toog nii lii du mos a jóge du mos a jóge Sénégal dommage ba ci usine CCS bi xam nga ICS xam nga xoolal fi nekk rek Sénégalais bu jëkk bi ñoo ko daan gérer à 100% Sénégalais ingénieur yëpp c' des Sénégalais ñu xëy benn jour gars yi jël usine bi jaay ko indi waaw état bi xam ne moom ñoo fi nekkoon jël usine boobu ICS bi jox ko indi yi jaay leen ko si prix bu dee waaw indi yi indi seen mbokk yi jël leen indi Sénégal di ingénieur bu kii bu maanaam bu jeex retraité ñu teg na ko teg jël seen mbo ki war na ko sax man si nee na bon Sénégal bi day taxaw ñu jël benn indu teg ci wetam kooku di jàngale si yow kooku di jàng si yow boo demee kooku bu demee ba quelque temps ñu pousse Sénégal bi ji indi ba teg ko fa waaw noonu ñuy def baraxas ICS bi yëpp Sénégalais yi fa nekk presque yi paraque par benn ñoo fa nekk waaw indi def lu neex même chauffeur sax indi la jëloon même chauffeur yi c' est des Indiens mais loolu rek foutu kan la foutu état bi la am fa su ma état nag inspection de travail si la bokk président bi nekkoon si la bokk ñoom seet ñu seetal Sénégalais yi indi maanaam étranger yi def loo neex dëkk bi waaw liggéey loolu di la di ne fay boo accidenté kenn doo tapatoo comme waa yi li ko dal noonu te bari na si moram ah moom dafa génn wax rek mais bari na si moram de ñoo xam ne dañuy liggéey si benn compagnie nga xëy gaañu wala nga xëy damm kenn du la fale kenn la tapatoo kenn du la fay y'a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos pour ça ce pays là war a quoi bref balay moo des balay gii moo des il faut que jomaay sonko balay ñii ñu dem seen yoon waaw mettre au frigo jël ñeneen Sénégalais yoo xam ni bëgg Sénégalais teg leen fa dàq ces gens là xam ne ils sont là depuis très longtemps depuis ay temps Abdoulaye ba léegi ñoo fa nekk daf loo neex pour rien que rek sacrifice seen mbokk Sénégalais yi pour argent xaaj bi yéen di ko romb mais dëgg du yoon di jóglu waaw maa ngi jóglu bu baax a baax.
Asalaamaaleykum famille forum rajo Alaw Dakar maa ngi leen di nuyu ci bés bi di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot Fourier thème bi nga indi tey beneen la bu am solo bëggoon aussi vraiment féliciter leen yow ak Papi Diawara ak ñëpp parce que nak qualité débat yi am fi ni alors amna solo trop waaw amna solo lol dafa danaka dal li wolof ndjay nan lu dagg morom lay wuti yalla dafa def sunu groupe bi ma sha Allah wa nit ñu xarañ am xalaat yu ñew am xam xam dadi def li nga xamni moy rek soppi groupe bi mu nekk dara jangukaay bu am solo di len ci gëreem yeen ñep nak bu nekk ci panel bi yep ma sha Allah li nga xamni nak mo nekk ci walu liggey kat yi nekk dans le privé problème la c'est vrai waye privé bi du société étrangère rek amna société yo xamni ay société sénégalaise lañ ñomit lolé société étrangère yi def mom la société sénégalaise yoyu di def travailleurs yi di len abuser di len exploiter ba nga xamni sen dundu tarna metti na lol yoyu nak bo gisé situation yu melni am ñaaré likoy def moy day bari ay loopholes ci loi bi waaw loi bi nga xamni mo teunk ak yellefu liggey kat yi kogu gouvernement bi nak ak assemblée nationale bi ak institution yi nga xamni ño wara saytu yu ni mel ño ci wara taxaw tembe waaw bañeyam rek buñu joté sen salaire ñom dem tok sen rukh top totuñu kenen waaw loi bi dal buñ ko appliquer léral taxi ba mu lér nañ xol payoru travailleurs yi ñu tek ay loi ni affaire bi li lañ leen wara fay kuko deful yoon dal sa kaw waaw defé nan dal lolu buñ ko defé légui affaire bi dadi régler lepp nak affaire loi la rek waaw organiser waaw ba nga xamni dal yu melni alors du mëna am bolé ci aussi syndicat yi ci sen bop ñoo wara juk ci sen ñoo wara ñoo ci wara dox ñomit ay jégo waaw wara nek syndicat yo xamni liggéey kat yi lañ fi nekkal ñaari li ñi gis syndicat yi dañ fi nek ñomit bo leen jité sa bop nga fay nekkal alors di dadi jël maqama bi la mbotay mi jox diko jëfëndiko ci walu trafic d'influence ak yu ni mel wa bu mujji bi ak ak yellefu travailleurs sax dotu len ñor waaw legi problème bi nak dafa xawa multidimensionnel waaw mais dal li ëpp ci liggéey bi ñu wara def ba joyanti situation bi moy état bi ci bopam am djégo yu mu ci dox andi ci ak institution yi justice assemblée nationale du tek ay texte yu lèr yu mëna protéger travailleurs yi encore une fois du compagnie étrangère rek ñoy problème bi mais compagnie nationale yi société nationale yi aussi ñoomit ci problème bi lañu bok problème bi lañu bok leneen li am aussi moy état bi ci bopum comme niñ ko xamé moy premier employeur du Sénégal moy premier employeur du Sénégal donc lolu dafa yag na fi am yag na Sénégal lolu sax yag na Sénégal dama xamul bu fekente ni won état bi nekul premier employeur kon ci af xam kon ci af xam mais li nga xamni aussi amna moy que mission état du créer ay emploi mais condition création emploi la wara ci la wara djublu waaw créer ben situation bo xamni nit ñi dina ci am ay capitaine d'industrie ci mëna feul yo xamni ñom finalement ñom ñoy créer emploi ci privé bi ay yoy tamit dafa laaj yenen institution yi aussi japp ci et yu melni banque yi ci walu prêt walu disponibilité financement yoy yep aussi dafa don yo xamni aussi état bi ak yenen institution yi ñoo ci wara taxaw ñoo ci wara taxaw organiser nit ñi banque yi mën na len comprendre yombul ñuy jël xaaliss yi nga xamni momu ñuko sax parce que nit ñi ñoo fay déposer sen xaaliss diko passer passeré di lebelé à gauche di lebelé à droite té yow ñi ngay lebal xamoo fuñu dëkk adresse yu bax amul you know identification yu leer amul yoy yëp amul bokk na ci aussi li tax banque yu bari duñu nga engagé wu ci investissement massif yi nga xamni mom le Sénégal mom le industrie Sénégal mom le compagnie wala société Sénégal soxla lolou yeb dal am yaakar xana équipe bi fi nek tay alors ñu gëstu ci indi ci ay safara yo xamni inshallah dina mëna dimbali rew mu jëm kanam di ziar ñep di gërëm ñep jërë ngeen jëf
yamu yalla yawa ci bureau bi effectivement di waji wax deugul na Sénégal ban Sénégal de ban Sénégal ñu xam dañuy am dañuy ray faux diplôme de waaw ak bari Sénégal ñu bari ngeen deug ñaan da mon doctorat la amna doctorat sangam amna maîtrise sangam ay fétu cassé digënté rek gaay di gëli jënt ba ci bachelier yu bari tay gaay bari na c'est des bacheliers bac bo amna jamono bo demé université bi fay gaay di gëli lu ko wala mais l'université Dakar bi amna jamono boko demé gaay li tele bac dafa la mention très bien master boko bu gaay dafa la ko am ñu xamni xol sen jang sax am ngi sax waxuma sax bac niveau bac sax jégoñu ko té ñom ñoy wëran ba amna ñu liek amna ñu laak fekk ay fénu kasse lañu su bu débé lay li gëndal do way wax ni dëgg rek ya raison ci ñu bëgg mu fan la mëna amé doctorat ha sa réel sa dagal tan war doctorat science digé na xamoo fan lu lañu wax fu yegg rek xati sen CV quoi du sen CV a baye ko rek mais dañu war dañu xamul ki rek di ki won nak fi ki Idriss Seck après jamo lu mu wax pression nga jang pression bi djéji bi né fa la jangé buñ bëgg su musuba xand xara bu nekké sétat bi waaw musa fa dem xam plan visite wala yoy parce xamantena ki fi nekkon ak yoy jexna mais musuba tok ba jang na paré pression de guéné fa la jang fa la guéné amna Sénégal motax dal dara wa dal ñego ñeñu ko américain rek experience rek waaw parce que vivom mom boone manali bo ñewé di ki dañal la mo experience boone amna diplôme sangam doctorat en bam en chimie wala doctorat en manam tel génie civil ñu la señ bi lal moy sa experience jox la feuy ngay bind rek di bind ta bo sa ba bindé di nga joxé mo téléphone di nga jox numéro waji fuk no liggéey di nga joxé témoignage mais Sénégal da ngay ñëw rek bon doctorat en chimie wala doctorat en mé ki manam génie civil wala yoy gay gam la jox la poste fekk dara xamoko sa bokku tém bi né wi lay dëgg rek c'est vrai nga dougalay deugul
assalamu alaykum aliyun karamallahu wajhuhu nuy na la ma mbok jorof jorof aliyu salatu sa casquette jorof jorof bi dimbele ma ñu na la ziar la grandoy di len wa grandoy mais waji dama ko tek sa parce waji dafa lim wax du deug mom lool motax mais dama ñewon pour rek modibo amna solo lim relance xam nga leg leg nga wacce ben audio ga relance affaire bi wala gëna joxat nit ñi idée niko malik di waxe gëna inspirer xawma dal mais anyway modibo pour li nga wax ma amna az xalat gis na né bu fekkante né nguur gi tok créé nañ ay job yu bari mo xam niñ koy défé mo xam travers banque yi wala wërëf dal ñoom c'est technicien da buñ créé liggéey bu bari ay liggéey bari mo nek solution yi liñ fi ñi fi tek ni parce que tay amérique fo dem difa liggéey buñ la fay jamlo wala condition neexul wala nangam nga quit mëna gis benen liggéey bo dem apply waaw donc man gis na né fofu non nga gay nan fi lañ fi ngi dut baram fofu lañ wara nak gëna jublu moy état bi na fexé créer ay conditions yo xamantene yenen compagnie dañu mëna ñëw investir sék de nga yenen industrie ak yoy yëp ndax liggéey bari nga xamantene sénégalais bi da fay am multi choix de lolu da fay tax compagnie yi nga xamantene dañ doon troxal nit ñi buñu gisee yeneen compagnie ak seen pegg di compétiteur ak ñoom bari fi te mën na ñoom problème yu employeur ay liggéeykat danañ defar ñoom tam seen condition seen kii daal dañ defar daal seen dañ protéger seen employeur yi dégg nga ak seen condition yi nga xamante ne moom lañ leen jëlee wala moom lañ leen nekk ak ñoom man daal gis naa ne loolu mooy bi ëpp solo sax wala bokk na si ëpp solo bokk bon le nuyu baa de réserve
waaw asalaamaaleykum wax jëre Dakar man ne ji général maa ñëwaat fekk ci bëtu bi jaamu yàlla nga ne woon waa ji li mu wax nga dëggloo ko yow li ngay def kee bàyyi cenn bokk ñu wedd ko rek fekk bu nekk nii jaab très bien fait bi nga dugal vidéo bi léegi nag bàyyi cenn bokkum ñëw indi kéem répliquéem bu fekkee li mu ko waxal du dëgg moom lu ñëw répliqué ñëw tontu génn ay preuve moom tamit loolu moo gën de parce que bu yow xamoo cenn bokkam jàmm yàlla xamoo ko wax da ngay gis ni rek comme nu ngay gis ni man tamit donc waa ji xëy na moom xam na ko baax dégg nga yooyu li mu wax léegi fekkee cenn bokkam li mu wax dëgg na ko ñu wedd rek ndax sax xëy na man li ju sax ndaw si woo cenn bokkam fii may ko chance mu tontu bu defee bu ko régee moom ñu dina ay preuve ne ma fii laa jàngee fii laa kii nangam gi di ay preuve wax joxe ay numéro téléphone na ko wedd ku weddi laajte loolu boyoon ku wedd dal laajte numéro yaa ngi nii tel sangam tel sangam laa nekkoon fii tel sangam la amee sama doctorat école sangam yu sangam joxe ay preuve weer ku defee ni ko nii mën ko gëngal alors dafa noonu laa gisee man maa lay ziar waaw mais moo di boo loo yi am na de loo yi nga wax nii am na c'est de chavoté à l' assemblée waaw c' est de chavoté boo gisee chaque premier mai seen kay génne seen kii seen kii yooyu di ko rappelé kii maanaam travailleur yi kii patron de kii patron d'entreprise yi parce que loo yooyu ça existe bien c' est que nag gars yi yom dafa am ñoo xam ni Sénégal ku ne xam nu muy demee waaw parce que bu fekkee en tant que patron d' entreprise comme ay comme Serima bii par exemple wala yeneen compagnie yi xam ne Sénégal yi xam ne ñu ngi si ñu ngi ko Sénégal presque dell di maltraiter seen travailleur ak étranger yi mais loo baa ngi foofu de seulement ñoom ñoo ko appliqué rek ñi fa nekk bu loo neexoon tey li dàkk mais malheureusement xaalis bi problème corruption la da nga ñu la boo gis gars yi nekk inspection de travail ñu fay liggéey yom ñëpp tey koo ci gis këram 200 million 300 million ñëm kaw la oto yi bakkane macha allah fu ñu jël loolu sa lu mu bari waru pas 2 millions te koo ci gis tey mi ngi kër goo xam ne su waay 300 million 250 millions, hein, 8-8. Il y a l'angoisseuse, quoi. Il y a l'angoisseuse. Il y a l'angoisseuse. Il y a l'angoisseuse. Mais seulement, c'est pas une grande corruption. Il y a un problème. 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 Il y
a un problème. En pourtant la vidéo sax buy tonto affaire bi waye dama nek fenn nak dama nek sam club sama dama gado go roxay 10 mais mo toge da la ko dougalal gis nga même Mohamed Diallo mi nga xamne mo fekkon bi waji di ko akise ni mom lu ci na bokum yone diplome ni yone nako wala yone ko diplome pro joxe ay nako ohol diw Moustapha Diop wal fajiri nako ño bokon classe ni me def diplome Moustapha Diop confirmer nako deug la yenen man sama mère parce que bon comme na tax momu def ko waye Mohamed Diagne mo journaliste sen bop ñu war ñu deful sen liguey. Thank you parce que journaliste bu defon sen liguey duñ tok di may kenn moy fenn ki fenn mo waro na andi prof mom les xom la tudu xom ko nga xana mo akise mo waro na andi prof yi tek waye ñom journaliste ñu ko won wax nako est ce que li ngay wax ne am nga ci prof waye bayiko mu plateau sénégalais xam mo lu to ban da ngay waru dal dañ lay bayi nga wax fen yaq deru nikki ak lepp journaliste bi di ré dila ko réal dila dang mak yu démé nonou ta yang yaq deru nikki deug nga fofu lañ ko ron freiner nako may li ngay wax ni est ce que am nga preuve sauf sa amul preuve nopi la sauf sa amul preuve kon mo ne mu ñu ko jël né wax nga deug buñ ko jollo éliminer ko ni ko ñu bari dañ bayi dem di fen ci plateau yi yaq deru deug mais di refo bam yag nga ñew ki yonal diplome nga ñew na waaw confirmer nako on am Moustapha Diop neena ma deug la ci salamé grand lool dañu wara fexé mu jex ci rewmi han ñu wara fexé mu jex ci rewmi suñu journaliste yi ni dañu wara fexé wax ak ñom xomu ñu leen jàngalé lan la man daal jaxal na ma quoi mais daal duggal video bi ci karamé
waaw effectivement fi États-Unis fi non la dé fi mom ak deuk européen yi deuk yi xam yo xam nañu ak xou dama armon deug duñu baye nit rek ñew comme ni rek di wax nag ki nag yoy mom Sénégal mom li yag na fa surtout nak émission ndaw ci mom Ndour Faye mom non toujours depuis longtemps day invité nit koku tok wax lu ko neex saga xaste dem yoram tole mo lu yoon quoi lool mom dama ko seddu quoi émission yi def yépp ba ci sen web mais bu ndou fay ak ñoom ñepp na nga def lool jekul quoi ni ko fekk da ngay inviter nit ki di nga laaj ci nit yo avant ngay laaj ko war nga fexé wu gëstu d'abord contacter koku s'il faut laaj question ngay waji laaj waji nga fexé ba laaj ko koku tontu la avec des preuves tangibles nga soga laaj waji quoi bu ko rek yo jars bi di nga ma def conférence ni gëna attention man waji ki nangam mais da ipare ko waji école bi nga jangi amna preuve sangam sekam wala fekke mëno woy waji nga contacter ko xam waji wala sa waji sen contacter waji mu ñu directement ci live bi waji ñu directement ci live bi wala sa moyon comme niko ki defon ma ngi fatu ñu issue bo xamne ki la ñewiton Elhadj Diouf même Elhadj Diouf après invité en même temps ki way ba sey jowa fay mu nekk ci ligne bi bu waji waxe pare ndaw ci dafa même ndou fay bi lu kar mo la ci basir dugg contredire li mu wax ba émission ba sax kéro égul c'est africain mom mi ngi nodal sen dama yalla bal le niveau est bas quoi niveau dal vraiment dafa bas quoi wa yo fakké waji degg nangou len deggante rek nan lay mujjé sankante xassante xulo tesante fallait mujjé quoi da no manager apa ngi ko je pense que mo dougal ni ayakar na xaar mu xol ko am
waaw grand way li nga wax deug la dougal na la ki bi dougal na la video bi effectivement ñun problème bo dal lañ am ñun ci journaliste problème bo dal mom am nañ ko def wallahi ce que le moi excuse mais alhamdullilah rabbil alamin ñu ko def moy ki bus lañu upp ñom dañuy indi kenn mu yaq leen ñi ré parce que xam nañ ni yaq gog non nit ñi mom lañ sawar pour deug pour sétane quoi bus bobu lañ ci woon ñama nga mëna jàngé ba paré son sa jàng sa wajuru son si
denga fay sa khalis kenn fayelu la khalis kay wax fayelu la nga jang ole ko nga ñew yu sa xalmi ci ben façon bo xamantene da nga défar sa plateau ba nga xamantene heure bo commencé interview wala ngay def sa plateau nit ñi mëna ñew xol ko sa plateau bi da nga ko défar tek ko ci deug tek ko ci xam 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 yi di genn lolu mom mom lañu waron def mais ñu mi bayyi fi lolu yeb dem di roy ci nga xamantene janguñ ay bara jaay ak ay sa ngogo nek ni view ñom lañu xëcëntok view en tant que journaliste nga jang ban har wala jël sa xam xam bi utiliser ko ben façon utilisation bo xamne deeng nga nit ñi dañ ko sétane par force sans affaire ay buzz yene ay bara jaay ak sa ngogo mais yow da ngay fexé di indi information def affaire bu dal bo xamne ko éviter mu wax dara nga nako texte pro mo wala xam xam yow te fekk documenté wu nga ci mu wax nga engagé nga may mëna ndour wallahi grandoy xamna du sen soppi mom mais gis nga mo tané ci journaliste yi ma gis Sénégal plateau yi parce que lim jox antenne wa passé fi yeen ken joxuko antenne wa passé fi ben ñaarel bi moy mom da fay engagé wu manam tay da ngay nekk ci débat di ci wax nga fakk ne xamu ci dara ngay mbel mbel ba paré mu poser question correct la né non li nangam nangam malgré que même féké sax daf ci rong mais da ngay xamné ki xamna ci dara amna lu mu ci xam wala lu mu ci dégg même féké lu mu dégg l'information bu baax moo si tane de moo si tane de am tele nuyu you know mais bëgg ko tur quoi xam naa ne am na si ñu bëri ñu leen ooy fooy grand journaliste jiba ko am na ku ko invité woon dégg nga de di ko laaj jiba ko di wax mu jógi ci bari fam yow xanaa liroo sama livre bi yowtam loolu mi ngi sama livre bi lu mu wax mu ne ko mi ngi sama livre bi xam nga yaa ngi yëwti ko mel ni jiba ko mu bind livre yow liyoo livre ba nga koy laaj loo xam ne moom ma ngi sa livre ba lo xamne wax na ko yow xamoo ko sax problème boobu ñun moom lañ am te kooku bokk na ci grand journaliste sénégalais hein
non mais
wala ñi ñuy ooxe pardon ñi ñuy ooxe grand journaliste sénégal mon boy bi moo xam
waaw monsieur Fourier waaw ma doon développé rek ci li nga xam ne mooy li ñu war a teg pour nit ñi nga xam ne bon dinañ mettre ñëpp en nit ñi liggéey en règle xam nga di leen fayal ay taxe ni contributi xam nga li nga xam ne ëllëg bu ñu demee ba am retraite comme ni ma ko doon wax digitaliser ko ku ñuy verse ku liggéey tant d' année nga gis li nga liggéey liñ la verse léeg lépp nga xam kañ ngay dem retraite nga xam kañ ngay dem li système bi noonu lay demee fi nga nekk ku ci nekk fi italien bu nekk fa mu toog lay toog ubbi téléphone am dugg ci surtout situ IMSI bi xam kañ lay dem retraite xam ñaata lañ ko verse xam leen lépp lépp lay xam xam nga léegi nag bu ñu jugee ci loolu ñu teg loolu noonu daanaka météo dañuy teg système bu dëgër kat gars yi ñoom ñoo ñu gën a xam li ñuy wax ni parce que ñu bëri ñoom Balla Moussa Dafa ñoom ñëpp ñu ngi nekkoon Canada gis nañ système yi ni mu demee léegi nag ci loolu nga teg ay kii nu mu tudd nga teg ay service yoo xam ne pour contrôle yi ñi nga xam ne moom sa dañuy liggéey ci lekk yi ay service d'hygiène nga teg service yu dëgër këj xoola nga tegal leen budget yi dëgër këj nag xoola gars yi dugg ci dëkk bi contrôlé ñuy contrôlé dañuy jékki-jékki rek na cëpp ci sa local muy restaurant pardon muy usine muy lépp lu mënti nekk ñu xool li ngay liggéey lan la ñu xool ñu recensé nit ñi fa nekk ñëpp il faut que nit ñi xam ne am na benn pression boo xam ne am na leen loo xam ne lu taxaw fii nii gis nga fii Italie yow nit ñi dañuy naan moom la ñuy naan liggéey en noir moom lañ koy waxee fii Arou Labornero xam nga li loolu noonu yow boo jëlee nit doo sa xel du dal boo jëlee nit pour mu lay jàppale benn affaire sa xel du dal da ngay yaa ngi ragal mu gaañu parce que après yow coono ba la ci nar a fekk ak lañ la ci nar a teg daan yaa ngi koy xalat il faut que sénégalais yi commencé dund pression boobu muy ci lépp nag muy ci dëkk bi ñi nga xam ne dañuy dox di saw ñi nga xam ne dañuy dox di saw ci yenn ginnaaw stade yeeg suufu pont yeeg ñëpp dëkk bi ku ci nekk xam ne yow boo juumee am na daan bu ñu la war a daan il faut que gouvernement bi am courage affronté loolu sénégalais yi ñu ngi lekk ñu ngi naan de dund bi cher na dund bi cherul mais nag am na yoo xam ne mooy jege askan bi seen sécurité muy liggéey kat beeg sénégalais buy dox ñu koy agressé lépp ñu xam ne am na ay affaire yu dëgër yu teg pour ñi nga xam ne ñiy def ay ñaawteef ci wàllum secteur yëpp nag tant que amul société yooyu ñuy dugg di contrôler nit ñi amul ger bi jeex boo ñëwee contrôler nit mu yëkkati xaalis jox la nga dem sa yoon il faut que mu am ay patriote tëgg nit ñu bëgg réew mi
moy li papa kan don wax kéro Lamine Ba dang koy wax taw en plus ñi di jaay kiyitu sénégalais ñun yag ñun ñi yag nañ fi sujet ñi nga xamné ño yor ki man mi amna sama sœur bo xamné kayitam ci la juddu maga ci jang ci ba am bac dafa dem sénégal ñu ne ko yow yow la kan koku tay ba ni ba big ba sank ha fa la nek pendant ñaata at waro ñibisi dundu fa ay jafé jafé yu bari ba domum genn aduna bi sénégal histoire bobu waxna ko fi koku walum kayit yi la lool la nak moy secteur yep sénégal secteur yep nek à terre secteur bo laal rek dafa fekk ñu jaxassé ko bu mu jaxasso surtout walum liggéey mom foré fi mom liggéey bu reey la laaj mais avant tout courage la laaj pour affronter ko boudé gouvernement ba amul courage nak nawon fawon rek
assalam salam
Allo Dakar.com